Tuesday.
We deal with it. Magandang umaga mga kaibigan. Isang pribilehiyo ang makaparito ngayong umaga sa gawain ng Panginoon. At umaasa tayo at nananalig para sa isang mainam na gawain. Naroon ako kanina sa tinatawag naming tanggapan ng mga diakono na ginawa na natin ngayong silid para sa mga kagamitan natin sa pagre-record. At nakikipag-usap nga ako kanina sa isang kabataang babae at sa kanyang inaroon na nanggaling pang Joliet, Illinois. At pinagbubulay-bulay ko kung gaanong kadakilang bunga ng biyaya ng Diyos sa kabataan yon. Kilala siya ng marami sa atin dito. Isa siyang isang manginginom. Nalulung siya sa bisyong ito. At hindi ko alam kung ano ang buong pangyayari at ngayong umaga ko lang nalaman ng lahat kung ano ang nangyari sa kanya noong bumaba siya rito sa entablado. Ipinahayag pala sa kanya ng Panginoon ang buong problema at kung anong mangyayari. At bumaba siya rito sa entablado na humahagulgol at puspos ng galak dahil hinango siya ng Diyos mula sa hukay na iyon ng pagkalulong sa alak at siya'y isang ginang ang lumapit sa kanya at humahagulgol din. Dahil ang kanyang anak, sa palagay ko'y kanyang anak na siya, ay nalulong noon sa pinagbabawal na gamot. At alam niyo, sa biyaya ng Diyos, natawag ang kabataang ito. Sa pagkakalam ko noon ding sumunod na gabi, si Rosella ay natawag. At ang kabataang ito, mula sa pagiging lulong sa pinagbabawal na gamot, siya'y napagaling. At siya at ang kanyang asawa ay nangangaral na ng Ebanghelyo. At kay gandang makita ang isang kalugod-lugod na kabataang gaya ni Rosella, lalo pa talagang napakaayos na niya sa sarili. At ngayon nga, maayos na siyang tingnan. At doon sa kaloob-looban niya, nararamdaman niyang mayroong tumatawag sa kanyang puso. Ngunit dahil nga nalalaman niya ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga babaeng mga ngaral, kita niyo, alam nga niyang ito'y isang bagay na taliwas. Kaya naman pinangungunahan siya ngayon ng Diyos sa mga bilangguan at sa iba pang mga lugar upang makapagbigay ng patotoo roon. Sabiang napakainam nga na alamin na hanapin ang kalooban ng Diyos. Kung minsan ay may nadarama tayong pagtawag, subalit nais nating dalhin ang katawagang iyon sa kung saan. At kung hindi ka makapagbabantay ng maigi, gagamitin ng Diablo ang katawagang iyon at babaluktutin ito para maging ibang bagay. Subalit, hanggat nananatili tayo sa Biblia, kung gayon nasa tama tayo, kita nyo, kumikilos tayo sa mismong kalooban ng Panginoon. At kaya naman, naniniwala ako na nababaling na sa ibang mga lugar si Rosella upang makapagmisyon dahil ayaw na ng Amerika ang Ebanghelyo. Hindi na po iyon kaida sa inyo. Mabuti pang tanggapin na natin na tapos na nga sa mga Anglo-Saxon. Hanggang doon na lang sila. Wala nang Ebanghelyong tatanggapin pa ang Amerika. O siguro may ilan diyang lalaganap paminsan-minsan. Pero dito sa mismong Ebanghelyo, ito'y tapos na. At ni hindi ka na nga makapangaral sa kanila, ni makapangusap sa kanila. Wala na silang anumang pananampalatayanan, kita nyo. Sadyang may mga sarili na silang kaisipan at matitigas na ang kalooban. At ang mga bagay na kasunod sa bansang ito ay kahatulan. Karanasan niya ang mga ito, gano'n na nga. Maaring sa pamamagitan ng pagbagsak ng ekonomiya, maaring namang sa pamamagitan ng bomba atomika, maaring sa pamamagitan ng isang napakatinding salot, isang sakit, o kung ano pa, hayan na nga't nakaumang na ang lahat sa kanya. Paparating na ito, bubuhos na sa kanya ang makailang libong kahatulan. Napadaan niya kami kahapon, kami ni kapatid na Sabel sa at ni kapatid na Wood, pagkagaling sa Kentucky, kung saan kami naglagi ng tatlong araw, at napadaan nga kami sa isang proyektong pabahay. Sabi ni kapatid na Sabel, walang sinuman sa mga taong naroon sa proyektong yon ang nagsisimba. Kung uusisain mo sila kung bakit ganoon, bueno, may television naman kami. Doon kami naliligayahan, kita nyo na? Ganyan nga ang mentalidad ng mga Amerikano, kita nyo? May television kami, marami kaming pera, may magagara kaming kotse, may magagandang tahanan. Ano pang kailangan namin sa Panginoon? Hindi na namin kailangan yan. Ganyan ang mentalidad nila. Kaya naman ang natatanging relihiyon at kaligtasan nasa atin at pag-ibig ay nasa piling na lamang ng mga tunay na mga taong banal. Alam nyo, sinabi ng Biblia na magaganap yun. Kayong mga nagbabasa ng Biblia, narinig kong sumigaw kayo ng Amen. At maging kayong mga mangangaral natin dyan sa bandang likod. Ganun nga, tama yun. Ang pag-ibig ay magiging napakalayo na sa mga huling araw. Ang tanging pag-ibig na matitira ay sa piling na lang ng mga hinirang na tao ng Diyos. Ang ama ay magiging laban sa ina, at ang ina laban sa ama, at ang mga anak laban sa mga magulang, at ang iba pa ay laban sa isa't isa. At ang tanging pag-ibig na matitira ay iyong mga hinirang lamang. Ito ngang mga hinirang lamang. Ang salitang hirang ay mula sa salitang hinirang, ang mga hinirang na tao ng Diyos. At noong ikinukwento nga sa akin kanina ni Rosella yung mga pangyayari sa kanya doon sa silid, pinagbubulay-bulay ko na noon ngang gabing yun, sinasabi niyang may bagay na naganap. At ikinuwento nga niya ang lahat, ang buong buhay niya, at kung paanong magkaduling-duling ang mga mata niya sa paglalasing. at hindi siya mabago ng Alcoholics Anonymous. Apat na doktor na ang sumuko sa kanya. Wala na raw siyang pag-asa at nakamamanghanga na noong gabing yun ay hinaganap. Ngayon ay napakalayo na niya sa dati niyang itsura. Isa na siyang kaibig-ibig at napakagandang binibining 33 anyos na mapagkakamalan yung nasa mga 22 lang. Nakamamanghanga ang ginawa sa kanya ng Diyos. Kaya nga't siya ibinago niya at ibang-iba na talaga ang itsura niya. At kaya sinabi ko, Rosella, bago pa itinatag ang sanlibutan, itinalaga na ng Diyos ang sandaling yun. Siya nga po, kitay niyo? Ganun po. At noon nga si Billy Paul na nasa bandang likuran sa pwesto niya, ay namamahagi ng mga prayer card sa mga tao noong gabing yun. Wala siyang kaalam-alam kung sino-sino ang mga maabutan niya ng prayer card. Hindi ba't kamangha-mangha yun, Rosella? Amen. Pagpalain ka ng Panginoon, Rosella. Natitiyak kong gagawin natin yan. Nais niyang may panalangin siya ng iglesia na patnubayan siya ng Diyos. Nang sa gayon, sumunod siya sa kamay niyang di nagbabago. Oh, napakabuti nga niyan. At nakatanggap nga ako ng isang alok na tila nilalagay ako sa langanin nitong umaga. Tungkol yun sa isang ubod ng yamang multimilyonaryong nais magtayo ng negosyo rito sa Louisville, Kentucky. At ipagtatayo raw ako ng $5 milyong na tabernakulo. Subalit merong kung anong bagay sa kaibuturan ng puso ko nang sabi, sandali lang, hindi ka naman pastor, kita nyo? Kaya ganun na nga ang nangyari. $5 milyong ang may lalaan daw para doon. Ngayon, maaari nga namang mapunta yun sa pamahalaan. Pagkatapos gagamitin lang nila ang pera sa whiskey at kung ano na pang mga bagay. Ngunit gusto niyang ilaan yun sa pagpapatayo ng isang tabernakulo para sa Panginoon. Kaya naman, hangad kong mapunta talaga yun sa isang lingkod ng Diyos at sa ilang mga gawain para sa Diyos. Pero hayan hangat na ilaan na itong $5 milyong para doon. Mantakin niyo po kung gaanong kagandang tabernakulo ang may papatayo nun. Napansin mo kung gaanong nakaiengganyo yun, Rosella? Subalit, may bagay nga rito sa kaibuturan na iba ang sinasabi. Kita nyo? May bagay nga rito sa kaibuturan. Pumaparito nga tayo sa munting lumang tabernakulo, tayo rin mga baguhang narito. Kaya na nga't maaari itong maging isang napakagandang lugar dito sa panulukan. Kung hindi nyo alam, may mga taong gustong palakihin ang tabernakulong ito at pagandahin ito. Ngunit sa ganitong itsura namin ito gusto, kita nyo? Sa ganitong itsura namin ito gusto. Yan ngang mga lumang upuang kinaupuan natin ngayon. Yan pa yung mga luma at kauna-unahang upuang gamit namin dito sa tabernakulo na binaha at lumutang noon sa baha. Yung Biblia ko ngang nakabuklat ng paganoon at nakalapag dito sa pulpito, lumutang ito hanggang dun sa kasami. At nung humupa na, ay kasakasama pa rin ang salita rito. Akong Panginoon ang nagtanim nito. Aking didiligin ito araw at gabi. Baka may umagaw nito mula sa aking kamay. Naabutan pa nga namin yun doon noong magbangka kami rito at bumalik nga ito pagkatapos sa dating pwesto. Yung mga upuan naman ay nagsibalik din sa kanikanilang pwesto. Ang kailangan na lang nilang gawin ay kuskusin ang mga tumi rito at pwede na uli. Kita nyo? Hayan nga't sa ganitong itsura namin ito gusto. Kung saan pangkaraniwan ang mga tao, pangkaraniwan ang lugar, at kamangha-mangha ang Panginoon. Amen. Ngayon, sa araw na ito, mayroon tayong nagsisimula pa lang tayong magtungo sa krema. Alam nyo, pagkatapos na maalis ang lahat ng gatas, krema na lang ang matitira. At alalahanin nyo, pinakailangan ang gatas para makagawa ng krema. Alam nyo, ang krema ay naroon sa gatas. Hetong nga't natalakay na natin ang una, ikadalawa, at matatapos na tayo sa ikatlo. At magsisimula na tayo sa ikaapat na kabanata ng dakilang aklat na ito ng mga Hebreo. At, ang mga aral ng aklat na ito, maaaring ngang makapanatili tayo rito sa isang talata ng tatlong buwan at ipakikita nito sa atin na ang buong Biblia ay dumudugtong sa bawat talata sa Biblia. Naisip niyo na ba yon? Wala kang maituturo kahit isang talata na may mali, kundi sa biyaya at sa tulong ng Espiritu Santo, maaaring nga nating maidugtong doon ang Genesis hanggang sa Apokalipsis. Wala nang iba pang naisulat na panitikan saan man ang makagagawa ng ganun. At pagbatayan man ang matematika at geografiya man, saan man tingnan, walang aklat sa Biblia ang naisulat na gaya ng Biblia. Walang aklat sa mundo, ang ibig ko sabihin, ang naisulat na gaya ng Biblia. Wala na. Ang numeriko ng Biblia ay tugmang-tugma sa isa't isa. Maging ang mga kabanata at mga bantas at lahat ay tugmang-tugma sa isa't isa. Wala nang iba pang aklat. Hindi ka makababasa ng isang kabanata rito na hindi tumutugma sa iba. Wala talagang kahit anong salungatan sa buong Biblia. At isiping isinulat ng maraming tao na daan-daan-dang taon ang agwat sa isa't isa. Wala rin silang kaalaman sa iba pang bahagi. Isinulat kasi ito ng isa rito, at isinulat naman ito ng isa rito, at isinulat ito ng isa rito. Pero noong pinagsama-sama na ito, nabuo nito ang Biblia ng Diyos, at wala ni isang sumasalungat sa iba pa, at wala talaga. Pagbatayan man ang matematika, geografiya man, ang bawat bahagi ng Biblia, ang lahat ng naroon, numeriko, ang lahat ay ganap na nagkakaisa. Kung hindi nga ito kinasihan, hindi ko alam kung ano pa ang matatawag niyong kinasihan. Ikinagagala ko nga ng lubos itong pinagpalang matandang Biblia. May nagsabi, isa ka bang Katoliko? Protestante? Sabi ko, wala riyan. Ang Biblia ang pinaniniwalaan ko. Siya nga, pinaniniwalaan ko ang Biblia. At ikinagagalak kong malaya pa rin tayong nakapangangaral nito sa bansang ito. Oh, ito nga'y napakainam. Ngayon, mag-aaral na tayo mula rito. At bubuklat na tayo ngayon sa aklat ng mga Hebreo at sisimulan natin sa ikatatlong kabanata. At huminto nga tayo noon sa ikalabing limang talata. At ngayon, inyong, sa palagay ko, may nakapansin sa inyo kanina nang gamitin ko ang aking salaming pambasa. Hindi naman dahil sa malabo na ang mga mata ko, kundi lampas na rin kasi ako ng 40 anyos. Kaya ko pa rin naman itong basahin ng ganito nang walang salamin. Pero mas nababasa ko ito ng mas maigi kapag may salamin. At ginawan nga nila ako ng pares ng salaming pambasa na gusto kong gamit-gamitin dahil nakapagbabasa ako rito ng mas maayos at mas mabilis. At iyon ang dahilan kung bakit nagpagawa ako nito. Ngayon, doon sa bago ang lahat, magbabalik tanaw lang muna tayo. Baka kasi may mga ilan dito na baguhan pa lang dumalo sa atin na hindi naabutan yung unang bahagi ng aklat ng mga Hebreo. Kayo po ba si Binang Cox, yung nakaupo rito sa dulo? Bueno, ako nga'y tunay na nagagalak na makita siya. At bago tayo magsimula, magbibigay muna ako ng isang patotoo ng biyaya ng Diyos. Narito ang isang babaeng may kanser na umuubos sa kanyang mukha. Siya po ang nanay ni kapatid na babaeng Wood. At naroon nga ako noon sa Michigan kasama sina Jean at Leo at ng iba pa na nagre-record noon. At sa daan namin pa uwi, tinawagan ako ng may bahay ko o tinawagan ko siya. Sabi niya, manalangin ka agad-agad para sa isang Ginang Cox, ang nanay ni Ginang Wood, dahil inuubos na ng kanser ang kanyang mukha. Naubos na raw ang gilid ng mata hanggang sa pinakabuto. Tuloy-tuloy doon sa gilid ng mukha niya at talagang kumakalat pa raw. May ginawang kung ano ang doktor, pero pinalala lang yun at kumalat pa. Nilagyan kasi ng kung anong klaseng gamot yun. At kanilang dinala siya mula sa Campbellsville, Kentucky, papuntang, doon pala sa Acton, Kentucky, papunta sa Louisville para magamot. At kaya naman si Ginang Woods, yun ang unang beses na nakita po siyang hirap na hirap ang kalooban. Dahil, siyempre, yun po ang kanyang nanay. At nakita ko ngang nakadama siya ng labis na paghihirap ng kalooban. Pumasok ako roon sa silid at ipinanalangin ng nanay niya. Nagtitiwala sa sinabi ng Diyos na kanyang tutugunin ang panalangin. At makalipas ang ilang araw, nilabas na ang nanay niya. At haya na nga siya at nakaupo na riyan ngayon. Sa pamamagitan nga ng kamanghamanghang biyaya, heto na ang dakilang ginawa niya para sa kanya. Maaari ko ba kayong tumayo? Hindi ko sana gustong kayo ay patayuin sa maraming tao. Saan pong banda yung kanser? Sa may tagiliran ng mukha. Kaya nga, sa bahaging niya ng kanyang mukha, pababa sa banda rito, hanggang dito sa buto niya sa may pisngi, pataas dito sa paligid ng mata niya, at pinagaling na siya ng Diyos. Hindi ba't siya'y kahanga-hanga? Ilan ang naririto noong nakarang linggo na nakasaksi sa ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain? Yung lalaki, lumpun at bulag pa, nakaupo siya noon sa banda rito sa isang silyang degulong. At napakasakit noon sa akin noong yung matandang lalaking nakaupo rito ang sabi niya, kapatid na Branham, sa palagay ko'y narito siya ngayon. Ang kapatid na nakaupo rito, sabi, gawin mo rin yan sa asawa ko. Lumpo ang asawa niya. Biglang nalusaw ang puso ko. Kung maaari lang, gagawin ko ang lahat ng pwedeng gawin dito sa mundo kung maaari, ngunit ito'y hindi ito nakasalalay sa sarili kong kapangyarihan, pero nakasalalay nga ito sa aking kapangyarihan at sa inyong kapangyarihan na makapanalangin na gagawin nga iyon ng Diyos. Yung asawa niya ay lumpo, di magalaw ang kamay, di magalaw ang paa, gano'n na nga. At ang lalaking ito ay malayong mas malala pa kaysa dun sa babae, dahil nakatatayo pa at nakalalakad ang babae ng konti, samantalang hindi yun magawa ng lalaki. At yung lalaki, doon sa utak niya, wala na yung pinakaugat doon para makapanatili ng balanse. Yung mga nasa Mayos at marami pang iba, kanilang sinukuha na siya. At pinapunta siya rito ng isang katolikong doktor, at ang anak nga niya ay pari roon sa St. Minrad sa Jasper, Indiana. At pasimula pa lang yan ang revival na parating sa Dakuroon. At nung tumayo siya, sabi niya, pero hindi ko kaya. Nagpalingalinga siya at sabi, oo nga no, kaya ko nga. Ang akala niya ay hindi siya makakakita, alam niyo, tumingala siya. At nung itas niya ang kanyang ulo, hayan nangat nakalakad na siya at nakakakita na. Naglakad siya riyan sa gitna ng mag-isa. At mga Presbyterian sila, isa siyang Orthodox. At nagsalita, kung ang akala niyo mga Pentecostal lang o mga Holiness lang ang kayang sumigaw, nagkakamali kayo. Siguradong kaya rin nilang sumigaw kapag nakakakita sila ng gaya ng nangyari. Nagyayakapan sa isa't isa at sumisigaw. Naglakad siya palabas at pababa dun sa hagdanan. Itinutulak niya ang kanyang silyang tigulong. Naglalakad kahit wala na yung pinakaugat sa kanyang ulo para makapanatili siya ng balanse. Isipin niyo yun. Naglalakad na gaya niyo o gaya ng paglakad ko. Oh, dakila nga siya. Ngayon, si Pablo ang nagsulat ng aklat ng mga Hebreo. At sa sulat na ito ng mga Hebreo, siya ang nagsulat nito. At bago niya isinulat ang mga aklat na ito, napag-alaman natin, tatalakayin natin yan. Ito nga pala isang pag-aaral ng Sunday School. Kaya naman sisikapin kong bantayan ang oras at hindi masyadong magpakahaba. At pagkatapos nito, tayo ay magkakaroon pa ng mga gawain. Itutuloy natin ang mga ito mamayang gabi kung luloobin ng Panginoon. Ngayon, sa aklat ng mga Hebreo at doon sa iba pang mga sulat ni Pablo, sino si Pablo? Isa siyang matapat na Hebreo, isang scholar, at isang mahusay na tagapagturo ng Lumang Tipan. At naturuan siya ng isa sa mga pinakamahusay na lalaki ng kanyang panahon. May makapagsasabi ba sa akin kung anong pangalan ng lalaking ito? Si Gamaliel, isa sa pinakamahusay na guro ng kanyang panahon. At naupo nga noon si Pablo sa paanan ni Gamaliel. May kung anong bagay na katangi-tangi pagdating sa kung saan ka dumadalo, kung saan simbahan ka nagsisimba, at kung anong klaseng guro ang nagtuturo sa iyo. Alam niyo ba yon? May kung anong bagay na katangi-tangi rito. Kaya naman, nararapat nating hanapin ang pinakamainam na matatagpuan natin upang makamit natin ang pinakamainam. Hindi dahil sa masaya ang sama-sama o ano paman, kundi dahil sa may tunay na katuruan ng Biblia. Pansinin nyo, minsan noong nagtungo ang Israel doon sa ilang kasakasama ang kanilang mga hukbo, at 7 araw na silang umaaligid-aligid doon, at naubusan na sila ng tubig, at malapit na silang mamatay, sabi nila, oh, kung may propeta lamang na malapit. At nagsabi ang isa sa kanila, mayroon tayo rito, si Eliseo. Nagbuhos siya ng tubig sa mga kamay ni Elias. Nakita niyo na ang mga sinasamahan niya? Sa madaling sabi, narito si Eliseo na kasamahan ni Elias. Ang salita ng Panginoon ay nasa kanya. Nakuha niyo ba? Tama ang naituro sa kanya. At sabi niya, narito siya, puntahan na natin at sumangguni sa kanya. Dahil ang guru niya ay si Elias, at nasa kanya ang katuruan ni Elias. Nakita niyo na ang kaibahan na nagagawa nito? Tama po. Nais nating maturuan. Kaya, taglay nga nitong si Pablo ang katuruan ni Gamaliel, at si Gamaliel nga yaong dakilang lalaki na minarapat niyang magsalita, sapagkat isa nga rin siyang scholar. Noong simulang usigin ng iglesia noong panahong iyon, sabi niya, huwag na nating duluhin yan, mga kapatid. Kung hindi yan sa Diyos, mawawasak din yan. Ganun nga. Subalit, kung yan ay sa Diyos, at kalabanin natin ito, masusumpungan natin ang ating mga sariling na nakikihamok laban sa Diyos. Kita nyo? Ang ganda nga ng kanyang katuruan. Nagsanay si Pablo sa gabay ng lalaking ito at alam niyang isang napakahusay na tagapagturo si Pablo. Pagkatapos isang araw, sa pag-aakala sa puso niyang mabuti iyon na pinag-uusig niya ang iglesia, pinuntahan pa niya sila upang dakpin. Ngayon, tumalakay muna tayo ng isa pang maikling bahagi sa buhay ni Pablo habang binubuo natin ang ating tagpo. Noong mahulog si Judas sa pagkakasala dahil sa pag-ibig sa salapi at kapalaluan sa buhay, nahulog siya mula sa biyaya at bumalik kung saan siya galing. At ang sabi ng mga alagad, dapat ay 12. At ang iglesia, sa buong kadakilaan nito at buong kapangyarihan nito, para ipakita ang kadakilaan ng iglesia, sa buong kadakilaan nito at buong kapangyarihan nito, kapos pa rin ito ng milyon-milyong milya. Kahit pa sa pinakamainam nitong kalagayan, sabi nila, dapat na tayong humanap ng isa sa atin na hahalili. At kaya napili nila sa pamamagitan ng palabunutan si Matias. Matias, yun nga po. O Matias, si Matias sa palagay ko siya nga. At nung kanilang napili siya at inilagay siya sa 12, kasama ng 11 para mabuo ang 12, Wala naman siyang nagawa kahit ano. Doon nga lang sa pagkakataong yun na banggit ang pangalan niya sa mga kasulatan. Hayan nga ang iglesia na gumagawa ng pagpili. Kasi nga naman, inisip nila, isa siyang maginoo, walang duda, isa siyang kahangahangang lalaki, isa siyang scholar, matalino siya, edukado siya, isa siyang kahangahangang tao. Siya nga ang dapat humalili kay Judas at maging isa sa atin. Pero alam niyo ba, tuminsan yung pinipili ng Diyos, yan pa yung sa tingin natin na parang wala sa hulog. Ngayon, ang napisil ng Diyos ay yung hudyong patulis ang ilong na talagang napakamainitin ang ulo na nagngingit-ngit ang bibig. Paroroon ako, dadaktin ko ang bawat isa sa kanila. Aking ipatatapon sila sa bilangguan. Ganito ang gagawin ko. Yun pa ang napili ng Diyos. Ang iba sa kanila ay pumili ng scholar at diplomata. Yun ang pinili ng iglesia. Kita nyo, hindi nyo nga kilala kung sino yung nasa altar. Hindi nyo kilala kung sino yung nasa harap nyo na nakikinig sa patotoo nyo. Diyan sa bilangguan o saan man. Mukha man siyang basagulero, may tagpas yung tenga, may pilat ang mga mata, at hindi pa nga nyo nakikilala kung sino yan. Gawin nyo lang ang dapat nyo gawin. Ganun lang, ibigay nyo sa kanya ang salita. Ang Diyos ang pipili. At yung hamak na may kainitan ng ulong Hudyo ang napili ng Diyos, o pinili pala, sa daan niya, paroroon ako at dadakpin sila. Aking ipakikita sa kanila kung anong kaya kong gawin. At isinubasob lang siya ng Diyos. Sabi ng Diyos, hayan nga ang pinili ko, hayan siya. Hindi ba't mukhang kamangmangan yun sa iglesia? Aba, inuusig ng lalaking ito ang iglesia. Isa siyang karnal. Subalit alam ng Diyos kung anong nasa loob ng tao. Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin? Pagkatapos, nagkaroon ng karanasan si Pablo. Ilan po ang naniniwalang dumarating ang karanasan sa pamamagitan ng pagbabagong loob? Ganun yon. Kung hindi, pagdududahan ko ang pagbabagong loob na yon. Nagdadala ang pagbabagong loob ng karanasan. At hindi nyo yun maaaring ikabit sa kung anuman. Maaari kasi itong pagsigaw minsan. Kuminsan naman maaaring pagsasalita sa iba't ibang wika. Kuminsan maaaring namang pag-iyak. Kuminsan maaaring pagdaing. Hindi nyo alam kung ano talaga. Kaya huwag nyong piliting sabihing, yun na. Dahil napatunayan nga na ang bawat isa sa inyo ay mali sa bagay na ito. Kayong mga Methodist, at kayong mga Baptist, at kayong mga Nazarene at mga Pentecostal, nakakita na nga ako ng mga taong ang lalakas humiyaw. Pero magagawa nilang nakawin ng ginto sa inyong ngipin, magagawa nga nila. Siya nga po, nakakita na rin ako ng mga taong nakapagsasalita ng iba't ibang wika na kasing ingay ng pagbubuhos ng gisante sa tuyong balat ng baka. Pero ano ba naman yun? May subo-subong tabako sa gilid ng bibig at magagawa nga nila kayong gilitan ng leeg kung maaari. Siya nga. Kaya nga, ang ganung mga bagay ay walang katibayan na makapagpapatunay, kundi sa pamamagitan lamang ng buhay na ipinamumuhay ng tao. Sa kanilang bunga ay inyong mga kikilala sila. Kaya, nakasalalay lahat sa Diyos. Siya ang nagpapasya. Siya ang nagdadala ng mga bagay-bagay sa kayusan. At ganun ang takbo nito. Kaya kung maiahalin tulad nyo ang inyong buhay sa mga bunga sa Biblia, may mainam na kayong pagkaunawa. Kung nagpapatotoo ang inyong espiritu, kasama ng kanyang espiritu, na kayo nga'y mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos, kayo'y ang lahat ng kasamaang dating nariyan ay iwinaksi na at ang lahat ay naging bago na at nabubuhay na kayo sa pag-ibig at meron na kayong kapayapaan at biyaya at ang lahat ng ito kung ganon sa diyang napakalapit nyo na sa kaharian. Dahil ibinubunga na ng buhay na iyon na nasa inyo ang ganong uri ng buhay. Kita nyo? Kung nakapagsasabi nga kayong, oh, hallelujah, nagsalita ako ng iba't ibang wika, hallelujah, walang ibig sabihin yan. Hindi hihigit ang ibig sabihin yan kumpara sa kung paparito kayo at tutugtog ng himig sa isang gitara o ano paman. Walang ibig sabihin yan. Bagamat nakapagsasalita kayo ng mga wika, bagamat nakakasigaw kayo, at nakatatakbo pa ng parot-parito sa gitna, at nakapagpapatulo ng luha na para bang kababalat nyo pa lang ng sibuyas, wala pong ibig sabihin yan. Wala po. Liban lang kung ang araw-araw inyong pamumuhay ay umaayon mismo na nanatili rito. Ngayon, kung nagagawa nyo ang gayong mga bagay, saka idagdag nyo pa ang buhay na iyon. Amen. Iyon nga'y, iyon ay mainam. Mabuti iyon. Subalit, maaaring gawin nyo ang mga bagay na iyon, pero hindi nyo taglay ang buhay na iyon. Sa makatwid, hindi ang pagsigaw, hindi ang mga bagay na gaya nun ang katibayan. Sinabi ni Jesus, sa kanilang bunga ay inyong mga kikilala sila. At ang bunga ng Espiritu ay hindi pagsasalita ng iba't ibang wika. Hindi yun ang bunga ng Espiritu. Ang pagsigaw ay hindi bunga ng Espiritu. Ang pag-iyak ay hindi ang bunga ng Espiritong sinasabi rito, kundi pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kabutihan, kagandahang loob, pananampalataya, kaamuan, pagtitigil, yun ang mga bunga ng Espiritu. Kita nyo? Ayan nga ang mga bunga ng Espiritu. Iyan nga. Ngayon, ang dahilan kung bakit may mga ganitong bagay tayo, gusto kasi nilang bumuo ng mga organisasyon, kita nyo na? Bueno, magkakaroon tayo nun. Purihin ng Diyos. Ang lahat ng naniniwala gaya ng paniniwala namin, halikayo rito sa gawi rito. Ang lahat ng naniniwala sa paniniwala namin, gagawi tayo rito. Subalit ang nais ng Diyos ay ang lahat ay gumawi sa gawing ito, paitaas. Ngayon, si Pablo, matapos niyang makamit ang karanasan, napag-isipan niyang napakainam na karanasan iyon. Ngayon, kanyang ang atin muna palang pag-usapan ng ilang sandali ang karanasan iyon. Nasa daan noon si Pablo patungong Damasco upang daktin ang ilang tao roon pagkat lumalaganap na ang Ebanghelyo roon. Ang ibig sabihin po ng Ebanghelyo ay ang mabuting balita at kaya laganap na iyon sa kanila sa lugar na iyon at maraming tao ang nagsilitawan na punong-puno ng pag-ibig at kagalakan at nagmamahal sa Panginoong Yesus at laganap na nga ito sa gawi roon. Kaya kumuha si Pablo ng ilang liham mula sa punong saserdote, sabi niya, paroroon ako at dadakpit sila, bawat isa. Kaya nagsama siya ng maliit na grupo ng mga bantay ng templo, mga sundalo, para sumama sa kaniya doon sa pagpunta. Habang nagmamarcha sila at desididong-desidido na nga siya noon sa gagawin niya, bigla-bigla na lang may nangyari. Bigla na lang, nagkaroon ng isang napakaliwanag na ilaw sa harapan niya. Napakaliwanag na ilaw. Ngayon, nagliwanag ito na parang araw. Hindi nga yun kapanipaniwalang mangyari. Nagliwanag ang ilaw ng husto hanggang siya'y biglang nagdilim ang kanyang mga mata halos at nasubasob sa lupa. At siya'y nakahandusay sa lupa at tumingala siya. Marahil ay may 10 or 15 lalaking kasama niya roon. Nakita ba ng kahit sino sa mga lalaking iyon ang ilaw na iyon? Hindi po. Si Pablo ang nakakita. Hindi itinalaga para sa mga kalalakihang iyon ang makita ito. Kaya nga, maaaring makita ng ilang mga tao ang mga bagay-bagay samantalang hindi makikita ng iba. Kita nyo? Kaya nakita nga ni Pablo ang ilaw na anupat binulag pa nga siya nito. Hindi nga siya makakita ng ilang araw. Iyon nga ay hindi niya maikakailang nangyari. At hindi talaga siya makakita ng ilang makalipas ang ilang panahon nung gumagawa siya ng mga sulat, hindi siya makapagsulat maigi dahil sa mga mata niya. Kaya naman, nilakihan niya ng husto ang sulat niya, sabi niya, nakikita ninyong sumulat ako sa inyo ng malalaking letra. Hindi siya halos makakita. Naroon nga siya noon sa bilangguan at hiniling nga niya sa Panginoon na pagalingin siya at dumulog siya sa kanya ng 3 beses. Ngunit ano ang sinabi ng Panginoon? Ang aking biyaya ay sapat, Pablo. Sinabi ni Pablo, kung gayon ako'y magmamapuri na may galak sa aking mga kahinaan. Kaya nga ang sabi niya, at nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilan ng pahayag, ay binigyan ako ng isang sugo ng Diablo, isang tiniksalaman, na tumatampal sa akin. Bumubuti nga ang kalagayan niya pansamantala, at pagkatapos noon, sige na naman uli. Ang ibig sabihin ng tumatampal ay sunod-sunod ang paghagupit. Gaya ng barko sa dagat, alam nyo, tumatampal ang mga alon dito, kita nyo. Sunod-sunod ang paghagupit. At siya ngay bubuti at babalik sa dati, tapos gagaling, tapos magkakaroon uli. Sabi niya, Panginoon, ano pong nangyayari? Bakit hindi mo po ito alisin sa akin? Kanyang sinabi, ang aking biyaya ay sapat, Pablo. Basta magpatuloy ka lang. Patuloy yung, ang sabi niya, ngayon kung ako'y talaga namang walang kapintasan at ang lahat sa akin ay walang kapintasan, sabi, kung ganyan nga ako, maaari nga akong magmataas at sabihin, kita nyo, wala akong kapintasan. Iningatan ako ng Panginoon, kapatid. Hallelujah! Kung ganyan nga'y magiging mapagmapuri kayo sa sarili. Kinakailangan nga kayong bigyan ng Diyos ng konting bagay paminsan-minsan na makapagpapakumbaba sa inyo ng konti. Alam nyo, siya nga. Bagay na makapagpapaalala sa inyo na siya ang boss. Hindi ba't siya'y kahanga-hanga? Siya nga po, sa diyang napakalulahati. Kaya itong si Pablo, pagkatapos nitong dakilang karanasan, ngayon, kung sa ibang tao yun nangyari, sasabihin nga ng taong ito, purihin ng Diyos, hallelujah, grabe, gumawa ang Diyos ng isang bagay para sa akin, luwalhatiin ng Diyos, pero hindi ganun si Pablo. Isa kasi siyang mag-aaral ng Biblia. Kinakailangan kasing umakma iyon sa salita ng Diyos. Siya nga po. Kung hindi iyon lubusang umaakma sa Biblia at hindi rin lang isang tingin mo lang dito tapos sasabihin mo, ayan nga, nariyan mismo, purihin ng Diyos, natanggap ko ito. Hindi ganoon ang pagkakaloob ng Diyos dito. Kinakailangan nga itong buong Biblia. lahat nito dahil magagawa ninyong ginagamit nga ng mga hindi naniniwala sa Diyos ang Bibliyang ito para palabasin ang gusto nilang palabasin sa debate. Hayan nga't kukuha sila ng kapirasong kasulatan dito, bubuklat dito at kukuha ng kapiraso uli sa banda rito, sisikaping pagdugtong-dugtungin ang mga yun, gayong dalawang magkaibang paksa naman yun na kanilang pinagsama. Kaya naman, kailangan niyong paghambingin ng kasulatan sa kasulatan. Sabi nga ni Isaias sa 28 kabanata, kinakailangang bilin sa bilin, bilin sa bilin, dito'y konti, do'y konti. Ingatan ninyo ang mabuti. Kita niyo, sa ganitong paraan dapat, bilin sa bilin sa bilin, salita sa salita, kasulatan sa kasulatan. Dapat itong umakma sa isa't isa. Kaya naman sa palagay ko, ang mga pag-aaral gaya nitong ginagawa natin ngayon, napakainam na bagay nga ito para sa iglesia. Dahil dinadala ng pag-aaral na ito ang mga bagay na iyon sa isang dako para mapagdugtong-dugtong ang kasulatan. At maging ang ating mga karanasan ay dapat dumugtong sa kasulatan iyon. Oh, heto na nga ito. Kung hindi dugtong, ibig sabihin mali. At noon nga'y lumakad ako ng ilang mga taon na hindi nalalaman kung ano yung ilaw na nagpasubasob kay Pablo. Noong itong sanlibutan, ang mga kasulatan, may mga tao, may mga mangangaral na pilit akong inuutyukan. Sa Diablo yan. Aba, magiging manghuhula ka niyan. Espiritista ang labas mo niyan. Huwag mong pakilaman yan, Billy. May malir yan. Huwag mong gagawin yan, iho. Mali yan. Diablo yan. Bueno, iho, manghuhula ang labas mo niyan. Espiritista ang labas mo kung gagawin mo yan. Oh, ang lahat ng yan ay sa Diablo. Hindi yan tama. Subalit noong hindi ko nga ninais na ipangaral ang bagay na yan noon. Subalit, noon nang nasa daan siya patungong Damasco, hindi ninais ni Pablong ipangaral yon. Hanggat hindi pa niya natutuklasan kung tama nga ba yun o hindi, naglumagi siya sa Arabia ng 3 taon at pinag-aralan ang kasulatan. Ah, at noon nang nagpakita siyang muli, sabi niya, ngayon ligligin niyo nga ito palabas sa akin. Alam niya na talagang maharap niya ang mga Fariseo, makakaharap niya ang mga Saduceo, makakaharap niya ang sanlibutan at ang mundo ng mga Hentil. At kaya si Pablo, ang Bibliyang ito ay sinulat niya, itong aklat ng mga Hebreo ay sinulat niya para sa layuning yun. Nilegleg niya ang mga Hebreong naroon at kinuha ang lumang tipan at ipinakita ito dito sa bagong tipan. Ito ang Diyos, sabi niya, heto nga't narito sa lahat ng mga propeta at sa lahat-lahat. Nagsimula siya roon sa pasimula sa unang kabanata na tinatalakay natin. Sapagkat ang Diyos sa unang panahon, noon pangang nagdaang mga panahon, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, ay nagsalita sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. Sa ganung paraan nga, dinala ng Diyos ang kanyang mensahe, pinatunayan sa pamamagitan ng Urim Tumim, na nagsalita sa atin sa araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, na si Kristo Jesus, pinatunayan sa pamamagitan ng kanyang Biblia. Hayan nga. Pero heto sasabihin ng sanlibutan na ang mga karanasang yun, oh, katang-isip lang yan. Aba, walang sino man. Noong nagpakita ang anghel, ang ilaw na yun doon sa ilog, noong nga nangaral ako nung una kong revival dito sa may panulukan, binautismuhan namin ang lahat ng mga naroon. Sa palagay ko, kapatid na Pliman, naroon ka nga noon. Hindi ko sigurado kung narito ka na nga noon o wala pa. Ilan ang naririto na noong nagpakita ang ilaw sa ilog? May mga datihan po ba? Ayan nga, may ilan. Noong naparito ito sa ilog, at ang sabi nga nila, malikmata lang yun. Samantalang marami sa amin ang nakatayo nga noon, nakatingin doon at bumaba pa nga ito. At makalipas ang mga taon, pinatunayan naman ito ng Diyos sa pamamagitan ng mechanical na mata ng kamera. Totoo po ito. Bueno, ito ba? Ito ba ay gawa-gawa lang? Ito ba isang bagay na hindi po, kinukuha natin ito mismo rito sa Biblia at ipinakikita sa inyo. Ito ang siyering Panginoong Jesus. Ginagawa niya ang siyering gawa. Di nagbabago ang kanyang mga gawa. Di nagbabago ang kapangyarihan niya. Pansinin niyo, nung nakaraang linggo dito, doon, nung nakahiga ako sa higaan, hindi ko pa kailanman nakikita ang lalaking iyon sa tanang buhay ko. Biglang may lumitaw at ang sabi, may isang lalaki sa tabernakulo at ubanin. Itim ang buhok, ubanin na. Bulag siya at hindi siya makalakad. Siya ay nasa isang silyang degulong. Ipinadala siya rito ng isang lalaking may maitim na buhok. Isang doktor, Dr. Ackerman, isang lalaking maitim ang buhok. Katoliko siya. Ipinadala ang isang lalaki na upo sa dako roon. At ganito ang sabi ng Panginoon. Nakatayo, nakalakad palabas na nakakakita na. at magaling na. Ano ang may gawa nun? Narito nga ang siyering anghel. Ang siyering yun na nagpasubasob kay Pablo sa daan patungong Damasco na tumatahan na sa kanyang iglesia at sa kanyang bayan na yun. Ito'y kasulatan na iniyahambing sa kasulatan. Ganon kasi dapat ito. Oh, may mga malahiningan nga tayo. Papunta na tayo riyan maya-maya. Oh, may malalim tayong bagay sa ating harapan kung matatalakay lamang natin yan ngayong umaga at mamayang gabi. Ngayon, palusong pa lamang tayo roon sa malalalim na tubig kung saan inyong... Alam nyo ba, noong batang paslit pa ako, may maliit na patubigan sa likod ng lugar namin. At pumupunta ako roon. At lahat kaming mga maliliit na bata ay lulusong, hubad, maliliit, mga 6-7 taong gulang. At aming mga ganito lang kalalim yung tubig, hindi naman kasi yun na iba sa lubluban ng baboy. At may malaking kahon akong matatalunan doon na gawa sa kahoy. Gusto kong ipakita na kaya kong tumalon sa tubig. Pipisilin ko ang ilong ko at tatalon doon. Sasaboy yung tubig ng paganoon. At tatama ang maliit kong tiyan sa putikan, alam nyo. At talagang magtatalsikan ang puti kung saan saan. Sinabi ko sa tatay ko na kaya ko nang lumangoy. Dinala niya ako roon isang araw, sabi niya. Gusto kitang makita ang lumangoy. Tumalon ako roon, alam nyo. Hinubad ko ang mga damit ko doon sa tago. At tumakbo, tumalon sa tubig. Kumakampay-kampay ako roon. Nagtatalsikan ang puti kung saan saan. At naupo si tatay sa ibabaw ng alkantarilya. Naupo si roon at pinanood ako ng ilang minuto. Sabi, umalis ka na sa tubigan at maligo ka at umuwi ka na. Kita nyo? Bueno, sadyang ganyan din. Ang ilan sa ating itinuturing ang mga sarili na Kristiyano, gumagapang lang tayo sa putikan. Ganun nga, hanggat hindi kayo makawala sa Methodist ako, Pentecostal ako, Presbyterian ako, may katibayan na ako, taglay ko na ito, gumagapang lang kayo sa putikan. Isang araw ay kasama ko noon ang tiyo ko, paulit-ulit kong sinasabi sa kanya, siya ay mga 15-16 na taong gulang. Naroon kami sa may ilog, sabi ko, Tito Lark, marunong na akong lumangoy. At nakaupo ako noon sa likod ng bangka, alam nyo, panatag ang pakiramdam. Bigla na lang niyang dinampot ang sagwan at itinulak ako doon sa mga 10 talampakang lalim na tubig. Ibang-iba talaga yun. Maririnig mo na ang lahat na ng pagkampay-kampay at pagsigaw-sigaw na maaari mong marinig sa buong buhay mo. Isang araw ay maaaring may tumulak sa inyo. Kaya dapat alam na alam nyo ang inyong kinatatayuan. Siya nga po, kung kilala nyo siya, siguraduhin nyong talagang kilalang kilala nyo nga siya. Siya nga. Heto nga't papalusong na tayo roon ngayon sa malalim na tubig. Malalim ngang tubig kung saan malulunod kayo kung hindi kayo husto sa pagpapakain na Kristiyano. Pansinin nyo ang salita. Si Pablo, nung una'y sinaliksik niya ito, binalikan niya ang lumang tipan at nasumpungan niya ito. Naunawaan nga niya ang karanasan niyang yun ng ganap. Ngayon, ano nga ba yaong nagpasubasob sa akin? Sa yaong liwanag, malaking liwanag na naroon. Nagliliwanag na parang araw na naroon sa harapan niya mismo. Sabi nito, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sabi niya, Panginoon, sino ka baga na aking pinag-uusig? Kanyang sinabi, ako si Jesus. Ang akala ko'y isa siyang tao, may pilat ang kamay, gaya ng sinasabi nilang nagpapakita sa mga pagtitipon ngayon na may mga pilat nga ng pako sa kanyang mga kamay at kanyang ulo. Hindi ang katawang yon. Hindi sa katawang yon. Kita nyo? Isa na siyang liwanag. Saulo, noong naririto pa siya sa lupa, kanyang sinabi, ako'y nagbuhat sa Diyos. Ako'y paroroon uli sa Diyos. Siya ang anghel na nanguna sa mga anak ni Israel na nasa liwanag na ito doon sa ilang. Bumalik nga siya sa liwanag ding yon at nakita ito ni Pablo mula roon sa lumang tipan. Kanyang sinabi, ako si Jesus, ang anghel ng tipan. At siya'y nagkatawang tao upang matubos tayo. Hindi siya nagkatawang anghel. Nakita nga natin sa mga naunang kabanata na ating pinag-aaralan. Hindi sa kalikasan ng mga anghel, siya'y ang binhi ni Abraham upang siya'y makilala, upang makita ng mga tao ang Diyos. Amen. Hayan nga't sinabi niya, ako'y paruroon uli. At noong naunawaan na yun ni Pablo, ang sabi niya, oo naman, siya nga yun, siya yun. Nagkaroon ng karanasan isang gabi si Pedro habang siya'y nananalangin. Pumasok ang siyering liwanag na yun sa gusali. Binuksan ang mga pintuan sa harap niya. Nakalabas siya sa mga lansangan. At ang akala ni Pedro'y nananaginip siya. Puspos siya ng espiritu. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Sabi niya, gising na ba ako? Pero bakit narito ako sa labas sa may lansangan? At nagtungo siya sa bahay ni Juan Marcos. At binuksan ng isang dalagita ang pintuan, isang kabataang binibining na roon. Dumalo sa pagtitipon nila para manalangin. May kumakatok sa pintuan. Pinagbuksan niya. Oh, sabi niya, narito na mismo ngayon si Pedro. Ipinapanalangin niyo na makalabas siya mula sa bilangguan. Hayan inilabas na siya ng Panginoon. Oh, sabi nila magpatuloy lang tayo. Oh, Panginoon, iligtas mo siya. Pero sabi ng babae, nakatayo na siya sa may pintuan, kumakatok. Patuloy ang pagkatok ni Pedro. Papasukin niyo ako. Oh, sabi ng babae, si Pedro ngayon. Noong panahong iyon, at meron pa rin nga sila nito, yung maliit na tablang bintana, maliit na pansarayon, itataas mo lang at masisilip mo na ang labas, kita niyo. Bago mo papasukin ang bisita mo, dapat mo munang alamin kung sino ang kumakatok sa may pinto. Dahil may mga magnanakaw sila anong araw. At kung basta mo na lang buksan ang pinto, papatayin ka nila. Kaya binuksan nila ang pinto. Sabi ng babae, oh, di ba po si Pedro? Sabi nila, oh, naku, patay na siya. Ang anghel niya na yan, na nakatayo riyan. Kita nyo? Pumasok na siya sa kanyang nilwalhating katawan. Alam nyo, yaong Theophany. Naalala nyo pa ba nung tinalakay natin yun, yung malaking brilyante, kung papaanong iniaaninag nito ang ilaw, kung paanong bumalik yun doon. Ang tabernakulong ito na ukol sa lupa ay masira, may isa na tayong naghihintay. At inakala nga nilang patay na si Pedro. Hinubad na niya ang lumang katawan na ito at ililibing na nila ang katawang yun sa susunod na mga araw. Pumasok na siya sa kanyang anghel o sa kanyang hindi nilwalhating katawan, kundi sa kanyang Theophany, yaong katawan na nakahanda. Hindi ka nga lang nito makakamayan. Wala itong mga kamay para makipagkamay, gaya ng ginagawa nyo, ngunit nasa inyo ito ng tao. Pumaroon at kumakatok sa may pinto. Sabi ng babae, hindi po, si Pedro talaga yan. Siya yung nakatayo riyan. Binuksan nito ang pinto at pumasok. Hayan nga siya. Hayan, iniligtas ng liwanag na ito si Pedro. Ngayon, sa gayon ding paraan, noong ang sinaunang si Pablo sa sinaunang iglesia, noong makita ni Pablo yung liwanag ng Diyos na suminag sa kanya, nanaog nga sa gayon ding paraan ngayon ang bagay na ito. Ngayon, maraming pwedeng sabihin ang kung sino-sino tungkol dito, pero hindi ibig sabihin tama na agad. Kundi, kapag pinatunayan ng Diyos ang isang bagay, ang gawa kasi niyon ang nagpapatunay rito. At pinatunayan nga rin ito ng kamera. At ang lahat ng ating na ginawa ng Panginoon, lahat ay ganap at di mapasusubaliang pagpapatunay na ito nga ang Diyos sa pamamagitan ng mga kasulatan, sa pamamagitan ng pagkilos nito, sa pamamagitan ng karanasan. Subalit ayaw nilang makinig. Pansinin niyo ang tabernakulo rito. Ngayon tandaan niyo, alam niyo na ito. Hindi tayo naghahangad ng maraming dadalo. Wala rin naman tayong lugar para paglagyan sa kanila. Ganun na nga. Ngunit tingnan niyo, ang isang pagtitipong gaya nito, kung saan nagkakasama-sama tayo para sa bagay na ito, ay makaaakit ng sindami ng pumupunta ng false cities. Ngunit patay sila. Totoong patay sila. May mga mata naman sila, ngunit hindi sila makakita. Sasabihin nyo, kayo, aba, kapatid na Branham, hindi ba sila pwedeng bumisita sa doktor at ipaayos ang kanilang mga mata? Hindi niya maiaayos ang ganung uri ng paningin. Sinabi ni Jesus, kung nakilala sana ninyo ako, ay nakilala sana ninyo ang aking panahon. Sabi niya, kayong mga bulag na mga Pariseo, marurunong kayong magsikilala ng anyo ng mga langit, datapwat ang mga tanda ng panahon ay hindi ninyo mga kilala. Lampas-lampasan na lang ba ito sa inyo? Pakinggan nyo, tingnan ninyo ang mga tanda ng panahon na kinabubuhayan natin. Ngayon, hindi lang ito kung anong ako nga po, isang pangkaraniwang tao, ni hindi nga mga ngaral na matatawag. Wala akong pinag-aralan, hindi matatawag gaya ng itinuturing ng sandibutan na mga ngaral. At mahihirap nga lang tayo. Tingnan nyo itong gusaling pinag-arausan natin. Tingnan nyo ang mga katedral ngayong umaga. Subalit tingnan nyo naman kung saan naroon ang Diyos. Yun ang mahalaga. Gayon din ang Moab sa lahat ng kanyang karangyaan at kanyang kagandahan habang naroon ang Israel sa mga tolda. Pero saan naroon ang Diyos? Naroon nga ang isang grupo ng mga holy ruler na ginagawa raw ang lahat ng mali. At si Balaam, ang kanilang obispo, hindi niya nakita yaong batong hinampas, yaong tansong ahas, yaong haliging apoy, bulag ang kanyang mga mata. Hindi niya makita yon. Ang sabi niya, guni-guni lang nila yon. Ngunit naroon ang Diyos. Purihin ang Diyos. Oh, narito siya. Ang Diyos ay narito. At ginagawa niya ang siyaring mga bagay na ginawa niya noon. At gagawin nga niya, ipinaghahambing natin ang kasulatan sa kasulatan. Ni kailanman na hindi ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili na akala mong kung sinong bigatin sa lupa, kundi tumatahan siya lagi sa mga karaniwan at mabababang tao. At narito nga siya sa umagang ito, ginagawa ang siyaring mga bagay na ginagawa noon. Pinagtitibay ito ng kasulatan. Pinagtitibay rin ito ng kamera. Ngayon, hayan nga siya. Ang dahilan kung bakit tinutukoy ko ang larawan na iyan ay hindi dahil nariyan ako. Ako'y isang hamak na makasalanan na naligtas sa pamamagitan ng biyaya, gaya rin nyo naman. Ngunit ang nais ko sanang iparating sa inyo ay ito nga ang kanyang presensya na kasakasama natin. Yun ang mahalaga. Bueno, kung ginawa nga niya akong si Eliseo na nagkatawang tao, kung wala kayong pananampalataya para paniwalaan ito, wala talaga itong magiging saysay sa inyo. Siya'y naparito sa sariling kanya. Siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Yan nga ang dahilan kung bakit dito sa siyudad ngayon. Aba, magsimula man ako ng revival dito sa isang malaking gusali o gaya nun. Hindi nyo talaga magagawang papaniwalain ang maraming tao rito. Sadyang hindi sila maniniwala. Hindi nila magagawa. Tapos na ang panahon nila. Ito ngang pinag-aaralan natin ngayong umaga kung sa Afrika ito, marahil ay makahakot na ito ng 10,000. Mababa na ang 10,000 mga kaluluwa kay Kristo kumpara sa isa lang na makasalanang nakaupo rito ngayong umaga o diri kaya isa lang na tumalikod sa pananampalataya. Karamihan sa kanila ay paulit-ulit ng nakarinig hanggang sa sadyang tapos na. Ganun nga. Kaya ang gusto sana nating iparating ay ang kasulatan ay kailangang humambing sa kasulatan. Ngayon, kahit gaano pang kaganda ng karanasan na yan, maliban na maihambing yan sa kasulatan, mali pa rin. Ang Urim Tumim nga, kahit gaano mang kagaling ng propeta, kung nagsalita siya at hindi kumislap ang mga ilaw na naroon sa Urim Tumim, mali ang sinalita niya. Gaano mang kabuti ng panaginip, kung hindi kumislap sa Urim Tumim, mali ang panaginip. Noong magwakas ang pagkasaserdoting yun, itinayo ng Diyos ang kanyang Biblia. Sinabi ni Pablo, kung isang anghel na mula sa langit ang paririto, mga taga-Galacia 1:8, at mga ngaral ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral na sa inyo, ay matakwil. Sinabi ng anghel na mula sa langit kay Juan na kilala rin ang tagapagpahayag, sinabi ng Diyos mismo, akong si Jesus ay isinugo ang aking anghel upang pagtibayin o upang ipakita ang mga bagay na ito. Sinabi niya, kung ang sino man ay magdagdag ng isang salita rito o mag-alis ng isang salita mula rito, ay aalisin sa aklat ng buhay na para sa kanya. Ito na yun, ang Biblia. Sa makatuwid, ang mga karanasang ito at ang mga bagay na ito na nagaganap dito, kung hindi ito pinagtibay ng salita ng Diyos, maling-mali nga ito. Hindi ko alintana kung anuman ang mangyari. Maling-mali ito. Kaya naman, dapat lang na ito'y nababatay sa kasulatan, sa ganap na katotohanan. Oh, lubos akong nagagalak na bahagi ako ng dakilang katawan ni Kristo. Ngayon, kumaro na tayo ngayon. Papunta na tayo sa pinag-aaralan natin. Ngayon, nagtapos tayo sa dako rito kung saan sinabi niya, yamang nakukubkub tayo. Hindi po pala riyan. Pagpamanhin po. Yan yung 12 kabanata, yung binabanggit ko. Binabasa-basa ko na ito, subalit hindi ko pa ito napag-aaralan. Akin ngang si kapatid na Norman, nanunuluyan siya roon sa bahay ko, at alam niyang kararating ko lang kahapon, at alam ng mga kapatiran sa dako roon, nakararating ko lang. Ang tanging panahon na lang para makapagbasa ako ng kasulatan, ay nung nakaupo na ako rito kanina. Ganun na nga. Hindi ko ito inaaral sa ganang akin. Naghihintay lang ako sa Espiritu Santo na ibigay ito sa parang nais niya. Alam niya kung saan makikita yung tao na itinalagang makatanggap nito. Kaya kung may nabuo na ako sa isip ko na sasabihin ko, malamang ay mali yun. Ngunit kung ahayaan ko lang siyang kumilos, dadalhin niya ito roon sa mismong dako kung saan nga ito nararapat. Kita nyo? Huwag kayong mabalisa kung ano ang inyong sasalitain. Dahil hindi naman kayo ang magsasalita, kundi ang inyong ama naman na tumatahan sa inyo. Siya ang magsasalita. Ngayon, doon sa huling kabanata, sa nakarang kabanata, narinig natin ang ganito, sabi, paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangaral ng Panginoong Yesus nung una at kanyang ang ipinangaral sa atin na mga nakarinig sa kanya? Ang siyaring mga bagay na ginawa ni Yesus na nagpapatunay, yan ding mga bagay na yan ang nagaganap dito. Siyaring anghel ng Diyos, siyaring mga gawa, siyaring katibayan, siyang lahat-lahat, walang nabago, siyaring ebanghelyo, eksaktong-eksakto sa salita. Kung itinuro iyon ng Panginoon, saka pinatotohanan ng kanyang mga alagad ang narinig natin, maging si Pablo ay ganun din. Papaanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? Ngayon, sinasabi nga iyon ni Pablo sa mga tagapakinig niyang mga Hebreo. Ngayon, wala pa nga sila noong mga tape recorder. Di gaya ngayon na meron tayo. Ngunit may mga eskriba sila noon na nakaupo roon. Isinusulat ito habang ito ay pinangangaral ni Pablo. At ito nga rin iyon sa panahon natin ngayon. Nire-record natin ito sa pamamagitan ng mga tape recorder. At ang mga tape na yan ay ipinadadala sa iba't ibang panig ng mundo, kita nyo? upang ipakita na ito yaong katotohanan yun. Ang relihiyon natin ay hindi walang kabuluhan. Ito nga'y hindi mapasusubaliang si Jesus Kristong nabuhay na maguli. Wala nang iba. Kaya hindi natin ito dapat ipagsawalang bahala. Ngayon, sa paglabas niyo ng simbahan mamaya, huwag niyo nawang sabihin lang, "Bueno, asiyan naman ako sa pagdaluporoon. Gusto ko yung awitan at magiliw yung mga dumadaloroon sa munting simbahang yon." Huwag niyong gawin ang ganoon. Kapatid, ang dapat niyo ngang gawin ay pagningasin ang inyong puso at sabihin, "Hayan nga, kailangan may gawin ako sa bagay na ito. Dapat nga akong humayo at magsikap na makaakay ng mga tao tungo sa kaligtasan." At huwag namang sige sa paghayo, tapos sasabihin niyong, "Purihin ang Diyos. Kung hindi ka magsisisi, mapapahama ka." Huwag ganoon. Mahinaon lang, mangagpakatalino kayong gaya ng ahas at mangagpakatimtimang gaya ng kalapati. Kita nyo? Ganoon dapat. Lapitan nyo yung tao at kung nag-aalaga siya ng mga manok, makipag-usap ka muna tungkol sa manok sa taong ito pansumandali. Kita nyo? At pagkatapos, maya-maya na yan, nag-uusap na kayo tungkol sa Panginoon. Kung isa naman siyang magsasaka, pag-usapan nyo ang sakahan niya. Kung nagbebenta siya ng mga sasakyan, pag-usapan nyo ang mga sasakyan niya pansumandali, ang ganda naman ng mga sasakyan mo. Ganun nga, kita nyo? Hanggang sa kumilos na sa iyo ang Espiritu, kapag sinabi na ng Ama, ngayon na ang oras para makipag-usap ka sa Kanya tungkol sa Kanyang kaluluwa. Maaring ganito muna ang sabihin nyo, ganito. Maganda talaga yung sasakyan na yan. Alam mo yung mga sasakyan ngayon? Mas gumaganda na kaysa dati. Oo, napaglalapit-lapit nga nito ng gusto ang mga bansa. At ang mga bayan dito sa ating sariling bansa, mas nagiging magkakalapit sa isa't isa. Mas madali nang dumalaw ang mga magkakaibigan at mga mag-iina sa isa't isa. Alam mo, malaking bagay talaga ang magkaroon ng sasakyan gaya ng ibinebenta mo. Tama yun. Ganun nga. Aha. Alam nyo, may subo pa yung tabako o anuman ang tawag dyan. Oo, itong mga ito, magagandang klase nga ng sasakyan ng mga ito. Naisip mo na ba noon kung ano kaya ang maiisip ng mga matatanda kapag nakita nila ang gaya nito? Ituloy-tuloy nyo lang ang pag-uusap. Ganon. Maya-maya niyan, sasabihin niya, "Oo, siya nga. Naisip ko na rin yan." Alam mo, kung ano pang pwedeng gawin nito, madadala ka nito sa mga pagtitipon gaya nung ginagawa namin, gaya ng mga revival. Maaring makadayo ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng bansa ng mabilis para dumalo sa revival. Kita nyo? Ito na yung pinaghahandaan nyo mula kanina, alam nyo. Kung naramdaman nyo nang may bagay roon na parang pinatitigil na kayo, kuminto ka na roon mismo at lumipat ka na rito, gaya ng sabi ng isang doktor dun sa Phoenix, sabi, "Panginoon, punuin mo ang aking bibig ng mabubuting salita at saka mo po ako kalabitin kapag tila naparami na ang nasabi ko." Kita nyo? Siya nga, "Kalabitin mo po ako kapag naparami na ang nasabi ko." Ngayon, tumuon tayo rito. Simulan natin mula sa 15 kabanata o 15 talata ng 3 kabanata. Pakinggan nyo ito ng maigi. Samantalang sinasabi, "Ngayon, kung inyong marinig ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pamumungkahi." Ngayon, masdan yung maigi ang pinangungusap dito ni Pablo. Ngayon, ang sabi doon, "Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon, patutungo na tayo rito pagkatapos ng ilang sandali." Sabi rito, "Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon," dito nga sa kasunod na kabanata, "pagkatapos ng ilang panahon," sinabi, "Ngayon, kung inyong marinig ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa araw ng pamumungkahi nung ginalit nila ang Diyos." Ngayon, basahin natin ang kasunod na talata. "Sapagkat sino-sino na pagkarinig ay namungkahi." Ngayon, ano ba ang tinutukoy niya rito? Ebanghelyo. "Hindi ba gayong lahat na nagsialis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises at sino-sino ang kanyang kinagalitan sa loob ng 40 taon? Hindi ba gayong nangagkasala na ang kanilang mga katawan ay nangabuhal sa ilang?" Huminto tayo rito pansumandali. Itong pagmumungkahi, noong iminungkahin nila sa galit, ngayon ano ang ginawa ng Diyos? Sinisikap ngang ipangusap ito ni Pablo rito. Ano nga ba ang bagay na iyon na nanguna sa kanila palabas ng Ehipto? Si Moises ba? Hindi. Si Moises ay instrumentong laman lamang. Ngayon ay may tagpo na tayo. Nais nating linawin ito ng mainam ngayon. Pagdating natin sa dahon yan, maya-maya, makikita na ninyo. Ninyo ito maigi. Ngayon, hindi pirmi ang kapahingahan ng bayan ng Diyos. Naroon kasi sila sa Ehipto. Wala sila sa tama nilang posisyon. Wala sila sa kanilang sariling bayan. Mga taga-ibang bayan at mga manlalakbay sila. At inilabas sila ng Diyos mula sa dakong iyon na pansamantala nilang tinutuluyan sa Ehipto para dalhin sa sarili nilang bayan. Tipo yan ngayon, hindi pa tayo nakapipirmi. Sa dakong ito, napakabilis lumipas ng panahon. Una, mga mamunting batang lalaking namimintog ang mga kamay na naglalaro ng holen. Mga mamunting batang babaeng may kilik-kilik na manika. Naglalaro-laro, tapos hindi mo namamalayan, may uban ka na, at nangungulubot na. May mali nga rito. Hindi ito ang ating tahanan. Nasa maling lugar tayo. Kaya sinasabi nating mga manlalakbay at mga nangingibang bayan tayo, may bagay na naganap. May isang munting binibini ang sabi niya kaninang umaga doon sa silid. Nabanggit niya kung paanong tinatawanan siya ng mga tao kung minsan. Sabi ko, ngunit kapatid, iha, hindi ka kasi kabilang sa kanila. Tayo ay mga kakaibang mga tao. Sabi ng munti kong anak na babae, Daddy, may mga ganito't ganoong mga kabataang babae na ganito't ganoon ang mga ginagawa nila. Sabi ko, ngunit tingnan mo anak, may mga plaka sila ni Elvis Presley. Sabi ko, ayaw kong may ganoon sa bahay. Sabi niya, pero Daddy, mababait naman sila. Sabi ko, maaari nga, wala nga akong anumang masasabi laban yan. Ngunit may isang bagay, naiiba tayo. Naiiba tayo, hindi dahil sa gusto nating maiba, kundi ang espiritong suma sa atin ay lumabas na mula roon. Tagaibang mundo ka na. Noong pumunta nga akong Afrika, hindi ko kayang iyakma ang sarili sa kanilang pamamaraan ng pamumuhay roon. Hindi sila nagsusuot ng anumang damit, kubad sila, at namumulot sila ng kung anong bulok na bagay, may mga uod yun, tapos kakainin nila yun. Kahit may uod pa, wala sa kanilang kaso yun. Kita nyo? At ito nga'y naiiba. Alam nyo, noong araw, ganoon din tayong lahat. Ngunit namulat tayo sa kabihasnan at naging iba. At ngayon, mas dobleng iba tayo ng makamilyong beses dahil sa pagbabagong loob. Ayaw na natin ng mga bulok na bagay ng sanlibutan. Pinaging mga Kristiyano na tayo ni Kristo, gaya ng pagmulat sa atin ng kabihasnan na panatilihin ang kalinisan ng katawan. At pansinin nyo, hindi lang yun, kundi ipinahayag na natin na tayo'y mga tagaibang bayan at mga manlalakbay. Hindi tayo taga-sanlibutan. Kung gayon, ayaw na ninyong magkaroon ng ano pamang kaugnayan sa sanlibutan. At ang mga bagay ngang iyon ay lumipas na. Ngayon, naroon ang Israel sa Ehipto. Hindi sila mga taga-Ehipto. Para sa mga taga-Ehipto, isang kahihiyan para sa isang taga-Ehipto ang humawak sa tupa. At ang bayang Israel ay mga pastol ng tupa. At nakaramdam marahil ng kahiyan si Moises pagkatapos na mawala ng dangal bilang taga-Ehipto at naging tagapag-alaga ng hayop. Napansin niyo ba yung sinabi ng paraon kay Joseph at sa iba pa? Kasuklam-suklam. Sabi, ang iyong bayan ay mga pastol ng tupa. At ni hindi nga maaaring hawakan ng isang taga-Ehipto ang isang pastol. Iba siyang lahi. At ganoon din ito sa isang Kristiyano ngayon kapag siya'y naipanganak ng muli. Hindi maganda. Napakarumi para sa kaniya ang mapasama sa lugar kung saan naglalasingan ang mga tao at nagbibiruan ng mga halay at hubad pa ang mga kababaihan. At lahat ng ito'y karumihan. Oh, purihin ng Panginoon! Tayo ay mga manlalakbay. Tayo ay mga tagaibang bayan. Ang espiritu ay nabago. At inaasahan natin ang isang bayan kung saan ang mga kababaihan ay hindi nagsusuot ng shorts. Inaasahan natin ang isang bayan kung saan wala ng mga bahay inuman. Inaasahan natin ang isang bayan kung saan nananahan ang katwiran. Heto nga, tayo'y mga malalakbay. Kaya heto, nanawag ang Diyos sa isang malaking palumpon ng apoy, gaya ng isang halo na bumulusok pababa sa isang mababang kahoy at nagsimulang ihayag ang kanyang sarili kay Moises muna. Sinabi ni Moises, naalala niyo po ba yung tinalakay natin nung isang gabi kung papaanong nung naparito si Jesus sa lupa? Sinabi niya, bueno, bago pa si Moises ay ako nga. Yun nga si Jesus na nagliliyab na palumpong sa haliging apoy. Yun si Jesus ngayon, siya pa rin. At ipinahayag niya ang kanyang sarili sa isang haliging apoy at nagkaroon si Moises ng karanasan. Pumaroon siya sa Ehipto, ipinangaral niya ang Ebanghelyo, ang mabuting balita, at sumunod ang mga tanda at kababalaghan. Naunawaan niyo po ba? Gayon din, mapasa hanggang ngayon. Hindi lang yun, kundi nung nagsilabas silang mga Hebreo, nagsilakad sa liwanag, pinangunahan sila ng siyering haliging apoy, at sinabi ng Biblia, huwag mong tutuksuhin ng Diyos. Masdan niyo ito. Hayaan niyong basahin ko ito. Samantalang sinasabi, ngayon kung inyong marinig ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Ang kanyang tinig nga'y nangungusap sa inyong puso na gaya ng sa pamumungkahi nung minungkahin nila siya sa galit. Pakinggan niyo, sapagkat sino-sino na pagkarinig ay namungkahi. Ilan dito nakakaalam na minungkahin ng mga Israelita ang Diyos sa galit dahil sa kanilang hindi pagsampalataya, panaybulungan, sila-sila, walang ginawa kundi bulungan. Pinuntahan sila roon mismo ng Diyos. At noong magkumpul-kumpul sila roon, bigla na lang silang nasuong sa problema. Naroon nga noon ang haliging apoy sa ibabaw nila. Hindi ko alam kung nakita nilang lahat yon o hindi. Pero pihado, nakita iyon ni Moises at nasa ibabaw nila ito. At tinitingnan-tingnan nila ito, at nung lumakad na sila, sabihin na natin hindi nila ito nakikita. Hindi ko alam kung nakita nga nila o hindi. Pinangunahan sila nito. Sinabi nga ng Biblia na naroon yon. Sabi nga, pinangunahan ng bituin ang mga lalaking pantas. Wala nang ibang nakakita nito maliban sa mga lalaking pantas. Nilampasan nito ang mga obserbatoryo. Sinusundan nila ang panahon sa pamamagitan ng mga bituin. Wala nang iba pang nakakita nito maliban sa mga lalaking pantas. Para sa kanila ang makakita nito, at sa mga lalaking pantas nga, isinugo ang bituin. At isinugo nga ang haliging apoy kay Moises, at isinugo naman si Moises sa mga anak ni Israel. At kinakailangan nga nilang sundin si Moises, nakikita nila si Moises, at nakikita naman ni Moises ang liwanag. Kaya naman humayo na sila, hayan nga't lumakad na sila, at sa paglabas nila, nakarating sila sa dagat na pula. At wow, hindi pa sila nakakakita ng mga tanda ng himalang iyon, at mga bagay na nagaganap habang naroon pa sila sa matandang lupain ng Ehipto. Ngunit noong makalabas na sila roon sa kanilang paglalakbay, mga baguhan pa lang at kalalabas lang, saka naman sila nasuong sa problema. Gustong-gusto nga ng Diyos na dalhin kayo sa alanganin. Gustong-gusto niyang maglagay ng balakid sa harapan niyo at tingnan kung ano ang gagawin niyo tungkol dito. Pagkatapos ay pinahinto niya ang dagat na pula at pagbaling mo roon, pinagmartsa sila mismo sa dakong iyon at saka pinahabol si Paraon sa likuran nila. Nakita niyo na kung gaano kagusto ng Diyos na gawin yon. Gustong-gusto nga niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan at pag-ibig. Siya ay Diyos. At sabiang gustong-gusto niyang ipakita sa inyo kung sino siya. Amen. At ang problema nga lang sa panahon ngayon, sinasabi ng mga tao, oh, lipas na ang ganyang mga panahon. Hindi po, papaano tuloy ipamamalas ng Diyos ang kanyang sarili kung tinuturuan kayo ng ganyang mga kaisipan? Subalit, heto nga't gustong-gusto ng Diyos na ihayag ang kanyang sarili. Narito na nga ang mga anak ni Israel, nagsisilakad sa liwanag. Si Moises, kanyang pinangungunahan sila. Hayan sila, hali kayo, dito ang daan. Tumatawag ang Diyos, lalabas na tayo. Patungo na tayo sa lupang pangako. Oh, hallelujah! Heto nga silang lahat, naghihiyawan at nagkatalunan at nagkakatuwaan, alam nyo. At bigla na lang, pagkalingon nila ay kanilang nasabi, oh, ano yung alikabok na yon? Umakyat ang isa sa kanila sa isang burol at ang sabi, oh, sabako, hayan na ang hukbo ng Paraon. Sinabi ng Diyos, ano ang ikinatatakot ninyo? Hindi ba ninyo pinaniniwalaan ng mga ginawa ko roon? Ano ang ipinag-aalala ninyo? Bakit ninyo ako pinapagalit? Noong makarating nga sila roon, nanindigan si Moises at namagitan sa Diyos. Binuksan nga ng Diyos ang dagat na pula at nagsitawid sila. Sinarahan naman ang kaaway. Ganoon ang pamamaraan ng Diyos. Huwag kayong mga takot. Huwag kayong manerdiyos. Huwag kayong mataranta. Minumungkahin niyo lang ang Diyos sa galit. Pagkatapos nun, ano nang ginawa niya? Sa isip-isip nila, bueno, napakalaking pagsubok nga nun. Purihin ang Diyos. Lalampasan natin yon. Wala nang susunod na pagsubok. Tuloy-tuloy na tayo sa daan patungong lupang pangako. At kanyang dinala sila doon sa ilang kung saan walang tubig. Nakikinita niyo po ba? Ang Diyos sa kanyang binanal na bayan, mga taong banal, dinala sila sa sitwasyong iyon na walang kawala. Saka sila inilabas mula sa sitwasyon yun. At dinala naman sila rito kung saan walang tubig. Gayong nagawa naman sana niyang dalhin sila sa ibang daan kung saan may tubig. Oo nga naman, maari namang dumawa siya ng ilog na babagtasin ang kahabaan noon kung ninais niya. Nagawa sana niyang pabukalin ang bawat bundok sa galak para pabukalin pataas ang tubig ng 50 talampakan sa ere kung ninais niya. Siya nga, magagawa nga niya. Ngunit kung ginawa niya ang gayon, naging napakadali lang sana. Oo, ang ganda! Purihin ang pangalan ng Panginoon. Bakit kaya hinayaan ng Diyos na mangyari ang ganito, kapatid na Branham? Bakit po hinayaan ng Diyos? Diyos ang may gawa nun. Hayaan niyo siya. Umusad lang kayo. Gawain niyo ng Diyos. Ang lakad ng matuwid ay itinatag ng Panginoon. Siya nga po, may magagawa ba kayo? Naubos na ang lahat ng pera ko, kapatid na Branham. Bueno, purihin ang Diyos pa rin. Oo, ginawa ko naman ito, tapos ganito pa ang nangyari. Tinangay ng bagyo ang bahay ko. Purihin ang Diyos pa rin. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Basta magpatuloy lang sa pag-usad. Ang lahat ng ito ay sa kalwalhatian ng Diyos. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Minsan ay sa agwa, minsan ay sa baha, minsan ay sa pagsubok, ngunit sa tuwi na ay sudugo. Sa ganong paraan niya tayo pinangungunahan. Tama yun. Oh, naku, pakiramdam ko'y parabang nais kong huminto muna at sumigaw. Sa ganong paraan niya pinangungunahan ng kanyang minamahal na mga anak. Oh, ramdam niyo ba? Ngayon, hindi ako isang psikologo. Pero daman nyo ba ang espiritong punong-puno ng pag-ibig na bumubuhos sa loob ng gusali sa mga oras na ito? Ano kaya kung magbukas ang ating mga mata sa mga sandaling ito at makita natin ang nangakatayo sa gilid ng mga dingding at sa buong kahabaan ng pasilyo rito? Oh, si Eliseo, isang umaga, noong ang kasama niyang binatilyo ay sadyang napakabulag, sabi ng binatilyo, tingnan mo ang mga taga-Syria sa ibaba roon. Sabi, subalit mas marami ang kasama natin. Sabi, wala naman akong nakikita. Sabi, Panginoon, buksan mo po ang mga mata ng binatilyong ito. Tumingin siya sa palibot ng matandang propeta sa buong palibot nga. Umaapoy ang mga bundok at may mga kabayong apoy at mga karong apoy. Nakumbinsi nga siya noon. Sabi niya, lumabas nga tayo roon at bulagin sila. May mga malilinaw naman silang paningin, ngunit bulag sila sa kanya. Sabi, hinahanap ba ninyong lahat si Elias? Sabi, opo, Ginoo. Halikayo, ipakikita ko sa inyo kung saan siya naroon. At siya naman na yun, na nangunguna sa kanila, hindi nila alam yun. Ganon din sa araw na ito, naririto si Kristo, naririto ang banal na Espiritu, ginagawa ang siyaring mga bagay na noong paman ay ginagawa na niya, pero bulag ang sanlibutan dito, hindi nila ito nalalaman. Oh, hindi ko po alam ang tungkol diyan. Sabi kasi ni Pastor, oh, kaawa-awat mahihinang tao. Kita niyo ang ibig kong sabihin? Mga bulag sila rito, hindi nila nalalaman ito. Ang Diyos ang nangunguna. Ngayon dumating sila doon sa ilang ng kasalanan, walang katubig-tubig doon. Sadyang Diyos lang ang nakakaloob ng lahat-lahat. Oh, at nakatagpo sila ng isang maliit na tubigan, sabi nila, ito na yun. At ni hindi nga nila kayang tikman yun. Oh, karimarim-marim nga. Naku, yun ay mas matindi pa kaysa sa 100% asupre. Kita nyo, parang bugok na itlog. Ganon po. Oh, naku, nakaririmarim nga. Lason yun. Ngayon, doon sa tinatawag na ilang ng kasalanan, tumutubo roon ang mailan-ilang mga puno ng palma, at doon sa tubigan, tumutubo ang mga palma. Pagkatapos ay sinabi ni Moises, huwag, sinabi ng Diyos, bakit nila ginagawa yan? Bakit ba nila ginagawa yan? Para saan at iminumungkahin nila ako sa galit? Bueno, kung ginawa ko lang nga yun noon doon, hindi ba ako makagagawa ng anuman sa kalagayan nyo ngayon? Kung naihango nga niya kayo mula sa isang sumpa ng karamdaman, hindi ba niya kayang maihango kayo mula sa isa pa? Nailabas nga niya kayo mula sa isang suliranin. Hindi ba niya kayang ilabas kayo sa isa pa? Purihin ng Diyos! Kung nailabas niya ako mula sa kasalanan, kaya nga niya akong ilabas mula sa libingan. Siya ay Diyos! May magiging iba ba? Basta magpatuloy lang kayo. Ituon niyo ang mga mata niyo sa kanya. Sabi, kung nakaya ko ngang isara ang dagat na pula sa likuran niyo at lunurin ang mga taga-Ehipto, hindi ba naman ako makagagawa ng paraan para sa tubig na yan? Para sana pinapagalit niyo ako. O, kawalan ng pananampalataya. Iminumungkahin niyo ako sa galit dahil sa kawalan niyo ng pananampalataya. Ngayon, ginamit dito ang salitang nangagkasala, namungkahi, nagawa. Ang dahilan kung bakit nagawa nila yon ay dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Hindi nga sila nagumpukan doon at nagpustahan sa dais, ganun na nga. At kung anuman, hindi nila itinakas ang asawa ng iba at naglipa na roon at nagkalat ng mga kasinungalingan. Hindi nga yun ang ginagawa nila. At hindi nga naman kasalanan ng mga yun kung tutuusin. Ang mamuhay sa pangangalo niya ay hindi kasalanan. Ang paninigarilyo, pagnguya, paglalasing, pagsisugal, pagmumura, pagsasalita ng masama, at iba pa, hindi yan kasalanan. Yan ang mga katangian ng di pananampalataya. Ginagawa mo ang mga yan dahil sa kawalan mo ng pananampalataya. Kung isa kang mananampalataya, hindi mo gagawin ang mga yan. Yan nga ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi yung basta lang sinasabing nananampalataya raw siya, kundi totoongang nananampalataya. Kaya na nga, inaalis noon ang lahat ng naunang ebidensya laban sa inyo. Kita nyo? Ngayon, haya na nga. Hindi nga ang dumirinig ng aking mga salita at napapahiyaw. Hindi nga ang dumirinig ng aking mga salita at nagsasalita ng iba't ibang wika. Hindi nga ang dumirinig ng aking mga salita at may dugo sa kanyang kamay o sa kanyang mukha o ano paman. Hindi nga iyon. Ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na mapapasok sa paghatol kundi lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Ano ang kasalanan? Ang kawalan ng pananampalataya. Maaring may lumitaw riyan at sa halip na magtungo mismo roon sa kasulatan para alamin kung ito'y totoo o hindi. Oh, sasabihin nyo, basta ako, ayoko. Kita nyo, kayo riyan, patuloy lang. Magpapatuloy ako bilang Presbyterian, gaya ng nakagawian ko na, kita nyo. Sige, magbulag-bulagan ka at iminumungkahi mo lang ang Diyos sa galit. Kapag gumagawa ang Diyos ng anumang bagay, inaasahan niyang mga hawakan dito ang bansa. Ngunit sa halip na ganoon, alam nyo kasi, hindi ako sigurado tungkol dito, kita nyo. Inaasahan niyang tatanggapin ito ng mga tao. Kung tunay nga kayong nababahala, puupuan nyo at saliksikin ang kasulatan. Saliksikin nyo nga ito at siyasatin ito pabalik-balik at tingnan nyo kung nagkaroon nga ito ng katuparan, kung inihula na nga itong maganap at ang iba pa. Saka nyo matatanggap ito. Amen. Ngayon pansinin nyo. Samantalang, ngayon kung inyong marinig ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso na gaya ng sa pamumungkahi nung iminungkahin nila ang Diyos na magalit sa kanila. Nakita nyo? Sapagkat sino-sino na pagkarinig sa ebanghelyong ipinangaral ni Moises ay namungkahi, ngunit hindi ba gayong lahat na nagsialis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises? Ilan ang nakakaalam kung ilang katao ang naligtas mula sa orihinal na grupong iyon na lumabas? Ilan? Dalawa nga. Tama. Ilan dito ang nakaalam ng kanilang mga pangalan? Tama yun. Sila Caleb at Josue, ang natirang dalawa mula sa higit 2 milyon. Pakinggan nyo ito. At kanyang, sa 17th talata po, at sino-sino ang kanyang kinagalitan ng 40 taon dahil sa kawalan ng pananampalataya, hindi ba gayaong nagkasala? Hindi nanampalataya. Kunin nyo ang diksyonaryo at alamin nyo kung ano ang kahulugan ng kasalanan. Kunin nyo ang diksyonaryo ng Biblia. Ito'y di pananampalataya. Ang di pananampalataya ay kasalanan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. San Juan 4, kita nyo, hinatulan na. Na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang at sa kani-kanino isinumpan niyang hindi makapapasok sa kanyang kapahingahan. Ang hindi nyo nga pagsampalataya. Oh, parang hindi na yata ako makatutungo pa sa kabanata ko rito. Ngunit tingnan nyo, ganyan nga ang nangyayari sa bansang ito sa panahong ito. Dumaan na ang mga tanda at mga kababalaghan sa buong bansa. Pero ano ang ginagawa nila? Patuloy na tinatalikuran nila ito. At ang sabi niya, tunay na hindi ko sila hahayaang makapasok sa lupaing inumpisahan nilang puntahan. Ano bang nangyayari sa naglalakihang mga iglesyang ito sa panahon ngayon? Iminumungkahin nila ang Diyos sa galit dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Hallelujah! Kaya niyang makapagpalitaw ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. Sinubukan niyang ibigay sa kanila ang ebanghelyo. Kaso pinagmatigas nila ang kanilang mga puso. Nagkaroon sila ng mga grupo-grupo at gumawa ng maliliit na denominasyon. At ganito ang pinaniniwalaan namin at wala nang iba. At hindi roon makapasok ang Diyos para makakilos. Nasaan na sila ngayon? Naroon lang tuloy sila sa gilid-gilid. Samantalang ang munti at matapat na grupo ng Diyos ay patuloy sa pagsulong na may mga tanda at mga kababalaghan. Kaniyang sinusubok sila. Bawat anak na lumalapit sa Diyos ay kinakailangan munang masubok at mapatunayang karapat-dapat. Sinanay sa pagkabata. Pero minsan ganito ang nangyayari. Oh, Beno, marahil wala namang halaga yun. Baka nga, isa kang anak sa labas kung ganun. At hindi anak ng Diyos. Sapagkat ang isang anak ng Diyos ay binhi ni Abraham na tinatawag ang mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na. Ganoon ang sabi ng Diyos. At patuloy iyong kikilos. Amen. Kahit ano pang sabihin ng kahit sino o may masabi man sa kanila na iba, patuloy pa rin sila. Kahit ano pang mangyari, ganoon ang sabi ng Diyos. 25 taon niyang hinintay ang anak na yun. Kahit gaano pang kaimposible nun. At ibinukod nga niya ang kanyang sarili mula sa mga hindi nananampalataya. Amen. Upang makapanampalataya siya. Oh, ang ganda. Ako nga'y lubos na napupuspos. Isipin niyo yun. Kinakailangan niyo ngang ihiwalay ang sarili sa dogmang yan ng sanlibutan. Ah, ang mga araw ng Himala ay lipas na. Walang bagay na ganyan. Pagkapanatiko lang yan. Ihiwalay niyo riyan ang inyong sarili. Sabi ng Biblia, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At kayo'y aking tatanggapin. Tunay na napakadakila.
Tatanggapin ko kayo pagkatapos ninyong ihiwalay ang inyong sarili. Kayo'y magiging mga anak ko. Ako'y magiging inyong Diyos. Ihiwalay ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong makipamatok sa mga di nagsisampalataya. Siya nga, may binatang magpapakasal. Mag-aasawa siya ng dalagang di mananampalataya. O may isang dalaga namang mag-aasawa ng binatang di mananampalataya. Huwag niyong gawin yan. Wala akong pakialam kahit gaano pa yung kagwapo at gaano pa yung kaganda at gaano pang kapungay ng kanyang mga mata. Lilipas din yan balang araw. Subalit kapatid, ang iyong kaluluwa ay mabubuhay magpakailanman. Mag-iingat nga kayo sa ginagawa niyo. Kung ang dalagang yan ay hindi tunay na mananampalataya, o ang binatang yan ay hindi tunay na mananampalataya, huwag kayong makikipamatok na gaya nun. Lumayo kayo sa ganoon. Magsasanhi ito sa inyo ng kaguluhan sa inaharap. Ngayon pakinggan niyo, 17th talata, at sino-sino ang kanyang kinagalitan niyang 40 taon? Hindi ba gayong nangagkasala na ang kanilang mga katawan ay nangabuhal sa ilang? Sa kani-kanino isinumpa niyang hindi makapapasok sa kanyang kapahingahan. Nakalabas nga sila. Hayan nga, nakita nila ang mga himala. Ngunit hindi sila nakarating sa lupang pangako. Pili lamang na bilang, 2 nga lang, ang nakapasok sa lupang pangako. Ngayon, ano ang ginagawa rito ni Pablo? Nangungusap siya ngayon sa mga Kristiyano. Huwag ninyong hahayaan ang siyaring ebanghelyong ito na naipangaral na noon sa mga tanda at mga kababalaghan. Hayan nga't pinangunahan pa sila nitong haliging apoy. Kapag maganap na naman ang mga bagay na ito, huwag nawa kayong mauhulog sa tabi ng daan dahil sa kawalan ng pananampalataya at magtutuloy kayo sa pagdududa sapagkat nangabuwal ang kanilang mga katawan sa ilang. Ngayon, malapit na tayo. Bibilisan na natin ito. Masdan niyong mabuti. Kundi yaong mga nagsisuway at nakikita natin na sila'y hindi talaga nangakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Tinawag niya itong kasalanan kanina. Tinawag niya naman itong kawalan ng pananampalataya ng sumunod. Ang kawalan ng pananampalataya ay kasalanan. Sila'y hindi nangakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Nasaksihan nga nila ang propetang iyon, si Moises. Nakita nila ang ginawa niya. Nakita ang sinabi niya. Totoong lahat ang sinabi sa tuwi na. Kumilos yon sa katotohanan. Lumilitaw pa nga ang haliging apoy sa harapan nila. Pinagmasdan pa nga nila ito. Nasaksihan nila ito. Si Pablo, sinikap niyang isulat, hindi agad-agad maisulat dito ang karanasang yon na napagdaanan niya. Kita nyo? Sinikap niyang iugnay ang karanasang yon. Itinipon niya ito sa lumang tipan. Sabi niya, ngayon pumasok na tayo sa isang bagong bagay, dito sa bagong dispensasyon, sa pamamagitan ni Yesus Kristo. Nang unang panahon, nagpakita ang Panginoon sa kanila sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit sa panahon ngayon, siya'y sa pamamagitan na ng kanyang anak, si Jesus. Kita nyo? At itinipo nga niya ang mga karanasan at ipinakita sa kanila kung ano ang nagaganap. Hayan nga ang mga tanda at kababalaghan at ang lahat at kung ano ang nakasulat. Ngayon, sinabi niya, sila'y hindi nakapasok dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Hindi sila nanampalataya. Ngunit ngayon, Tayo ngay pumasok na sa isang dispensasyon at huwag niyo ngang papagmatigasin ang inyong puso. Huwag kayong kikilos na kagaya ng ginawa nila noong mga araw ng pamumungkahi, noong iminungkahi nila ang Diyos sa galit. Paano nila nagawa yon? Hindi nga sa immoral na pamumuhay. Hayaan niyong idiin ko ito sa inyo. Sasabihin niyo, kapatid na Branham, nagsisimba po ako. Maganda yan. Hindi po ako nagsinungaling kailanman sa buhay ko. Ayos yan. Hindi ako nagnakaw kailanman. Hindi ko ginawa ang ganito, ganoon, o ang iba pa. Napakainam nun. Mabuting lahat yan. Ngunit hindi pa rin yan ang kasalanan. Ang kasalanan ay kapag nagpakita na ang Diyos mismo at hindi niyo ito sinampalatayanan kapag ayaw niyong makinig dito. O sasabihin nyo, hindi naman yan itinuturo ng aking simbahan. Hanggat itinuturo ito ng Biblia at pinatutunayan ito ng Diyos, wala nang masahalaga pa rito. Ngayon, masdan nyo itong maigipan sumandali. Ngayon, magsisimula na tayo ngayon sa isang bagay na totoong malalim. Ngayon, isang tabi nyo muna ang inyong sariling diwa sa bulsa ng inyong tsaleko hanggang sa makalabas kayo. Ngayon, pagmasdan nyong mabuti. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako na makapasok sa kanyang na lalaki, sa kanyang na babae, huwag malito sa mga panghalip na panao. At ano nga, baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyon. Ngayon, sinisikap nga ni Pablo na sabihin sa kanila sa naunang kabanata ang tungkol sa lahat ng mga bagay na ito. Ngunit ngayon, sinasabi na niya sa kanila kung ano nga ito. Oh, may oras pa ba tayo? Marahil mas mainam na maghintay na lang tayo hanggang mamayang gabi, tanghali na kasi, at magdadaos pa tayo ng gawaing pananalangin. Marahil mas mabuting talakayin natin ito mamayang gabi, pagkat ito ngay talagang siksik sa bitamina, espiritual na bitamina. Marami pang ang dapat gawin, kaya magiging abala ko niyan mamayang hapon. Tayo ngay, mga takot nga tayo, yamang may pangako. Ngayon, may ipinangako ba sa kanilang lupang pangako nung nasa Ehipto sila? At noong nanawag ang Diyos upang gawing realidad ang pangakong ito, aba, sinabi na ng Diyos kay Abraham, daandang taon bago pa, nagagawin nga niya yun. Nakabatay iyon sa kasulatan. Sinabi ni Joseph, huwag ninyong gagalawin ang aking mga buto mula rito hanggang makaparoon na kayo sa lupang pangakong iyon at ilibing ninyo ako roon kasama ng aking mga ninuno. Dahil alam niyang darating ang pagkabuhay na maguli. Kapag bumangon si Jesus mula sa mga patay, pagkat alam niya kung ano ang sinabi ni Hope, kita niyo, ang bawat isa sa kanila ay mga propeta at nalalaman nila kung ano ang sabi ng iba pang propeta at alam nga nila na iisa ang kanilang espiritu at binabantayan nila yon. Oh, kapatid, oh, tiyak na yayanigin kayo nito palabas dyan sa makasandibutan ninyong kalagayan. Nakatuon ang kanilang mga mata, hindi sa kung ano ang sinasabi ng mga tao, bagkus sa kung ano ang sinabi nila ng mga propeta. Ang bawat isa sa kanila ay maingat na nagmamatsyag. Sinabi ni Abraham, ilibing ninyo ako rito sa mismong lugar kung saan inilibing si Hope. Sabi, Sarah, bibili ako ng kapirasong lupa. Ililibing tayo rito sa mismong lugar na ito. Si Isaac ay sariling propeta, gaya ng kanyang ama. Sabi, makinig kayo, huwag ninyo akong ililibing sa anumang ibang dako. Huwag dito sa Ehipto, bagkus dalhin ninyo ako pabalik sa lupang pangako. Ilibing ninyo ako roon mismo. Namatay si Jacob doon sa lupang pangako. Ngunit sinabi pa rin niya sa kanyang anak na isaring propeta, sabi, alam mo, isang gabi, hinipo ako ng anghel sa tagiliran. Mula noon, lumakad na akong papilay-pilay. Halika, ilagay mo ang iyong kamay. Oh, habag, aking anak na propeta, ako'y matanda na at ako'y bulag. Subalit ilagay mo nga ang iyong banal na kamay, yamang isa ka rin propeta, ipatong mo sa lugar kung saan inilagay ng anghel ang kanyang kamay at sumumpa ka sa Diyos ng langit na hindi mo ako ililibing sa dakong ito. Purihin, nakikita niyo ba ang espiritual na kapahayagan ng salita? Aba, kalahati sa kanila, halos 90% ang walang kaalam-alam sa sinasabi niya. Ngunit alam niya kung ano ang sinasabi niya. Ilagay mo ang iyong mga kamay mong kamay ng propeta sa bahagi na ito kung saan ipinatong ng anghel ang kanyang kamay. Dati akong malaking matipunong lalaki, isang malaking duwag, subalit hinipon niya ako, at magmula noon ako'y papilay-pilay na. Subalit ako'y naging isang prinsipe mula noong napilay ako. Mula noong nabago ang paraan ng paglakad ko, naging prinsipe na ako. Sige, ipatong mo ang iyong kamay rito. Sumumpa ka sa Diyos ng langit. Hindi mo ako ililibing dito. Bakit? Walang nakakaalam kung ano ang sinasabi niya. Pero alam yon ni Joseph. Sabi niya, dalhin mo ako roon at ilibing ako sa lupang pangakong iyon. Doon nga sa dakong iyon, siya nga. Noong namatay si Joseph, pagkaraan ng ilang taon, sinabi niya, huwag ninyo akong ililibing sa dakong ito. Bagkus tumingin kayo sa aking mga buto sa paglakad-lakad ninyo sa dakong ito, pagkat balang araw ay lalabas kayo rito, at pag-alis ninyo, dalhin ninyo ang aking mga buto kasama ninyo. Hayan nga, hayaan lang nating sabihin ng sandibutan ang nais nilang sabihin at gawin ang nais nilang gawin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Mananatili ako kay Kristo kahit tawagin nila ako ng kung ano-ano, panatiko o holy roller man. Balang araw ay darating siya at iyong mga anak kay Kristo ay dadalhin ng Diyos kasama niya sa pagparito niya. Ang lahat ngang ito'y espiritual at hinayag na katotohanang nakalatag na riyan mismo at kinakailangan ng espiritual na kaisipaan para maunawaan ito. Magtiwala kayo roon. Sa buong maghapon, isipin niyo iyon. Gawin niyo nga kahit na wala kayong mapananghalian. Isipin niyo yun. At ngayong gabi, paroroon tayo sa kanyang kapahingahan na iniwan sa inyo. At tingnan kung ano ang pangakong ito para sa araw na ito. Ano ang bagay na ito sa panahong ito. At kung hindi ito inilagay ng Diyos dito sa Biblia at pinatunayan ito, tingnan niyo nga kung nariyan ito. Kung wala, isa akong huwad na propeta. Ganun na nga. Subalit naririto ito. Ano ang kapahingahan ito? Sabi niya, ngayon, mga takot tayo, yamang may iniwang pangako na makapasok na gaya nga nila. At kinakailangan ngang ito ang sharing pangako. Kinakailangan ngang ito ang sharing kapahingahan. Kinakailangan ngang ito ang sharing Diyos. Kinakailangan ngang ito ang sharing mga tanda. Kinakailangan ngang ito ang sharing bagay na yun. Kaya naman tayo ay magpahinga. Ngayon ano ito? Ipagkaloob nawa ito ng Panginoon sa atin ngayong gabi. Habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo. Panginoong banal, Tanging ang walang hanggan lamang ang maghahayag ng mga dakilang bagay na amin po ngayon pinagsalusaluhan sa oras na ito. Kakaunti, ngunit maraming nakatalaga sa kahatulan, gaya ng sinabi mo sa aklat ni Judas na mga tao nung una, itinalaga sa kahatulan. Pinalitan nila ng kahalayan ng biyaya ng ating Diyos. At marami nga po sa panahon ngayon na nangangaral ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos na ginagawa itong isang paraan upang kumita ng salapi at naglalakihan ng kanilang simbahan at pagdating sa Sunday School, pinapalitan nila ng kahalayan ng biyaya ng ating Diyos at bulag ang sanlibutan at lumalakad sila kagaya ng mga bulag na baboy, hindi sila makaunawa. O Diyos, ibukas mo po sa amin ang makaunawa. Ang aming pagkaunawa ay huwag nawang matulad sa mga anak ng sanlibutan ito. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita na ang mga anak ng sanlibutan ito ay matatalino kaysa mga anak ng liwanag. Ganoon na nga nung pasimula, ang mga anak ni Cain ay naging mga dakilang dalubhasang siyentipiko. Sila ay naging mga mauhusay na tagapaglinang ng edukasyon. Sila ay naging mga tagapanday ng materyales. Nagpatuloy sila sa pagunlad. Napakareligyoso pa nga, pero hinatulan at nilunod sa kahatulan. At lumutang ang mga bangkay nila sa tubig at napunta ang mga kaluluwa nila sa impyerno. At nagtungo si Jesus at nangusap sa kanila nung siya ay namatay at yumaon sa impyerno at nangaral sa mga kaluluwang nasa bilangguan na sa pagpapahinuhod ay hindi nagsisi sa mga araw ni Noe, sabi ng kasulatan. At ang Diyos, habang nakatayo siya sa lupa, ay sinabi niya, kung papaano sa mga araw ni Noe, gayon din sa pagparito ng anak ng tao. Ngunit mapapansin natin, ang lahi noon ni Seth, mga taong mapagpakumbaba, mga tunay na tao ng Diyos, walang masyadong maraming alam sa mga bagay ng sanlibutan. Hindi pansin ang mga bagay ng sanlibutan, kundi isinantabi namang walang liwag ang bawat pasan at nanampalataya sa Diyos at naging mga propeta at dakilang mga tao sa kaharian. Habang ang iba, ang kabilang relihiyosong sanlibutan ay tinatawanan sila. Pinagkakatuwaan sila, subalit dumating ang oras kung kailan ang mga baha at paghatol ay dumating. Ganoon din sa pagparito ni Jesus Kristo, kung papaanong tinawanan at pinagkatuwaan siya habang may kanya-kanya silang mga relihiyon at naglalakihang mga simbahan, kanila ngang pinagkatuwaan ng tala sa umaga at tinawanan nila siya. Kaya naman pumasok sila sa kahatulan. At noon ngang tumakas sila at nagtungo sa Jerusalem, doon nga'y kinain nila ang kanilang sariling mga anak dahil sa tindi ng gutom at tumagos ang kanilang mga dugo palabas sa mga pintuan ng lansangan noong sinunog ng mga kalaban ng siyudad at ang templo at ang mga kaluluwa nila ay napunta sa impyerno. Panginoon, narito po kaming muli sa ikatlo. Ito nga ang panahon ng buhay. Ang bilang na tatlo ay bilang ng buhay at narito kami. Nakahanda na para sa pag-agaw. Ang iglesia ay patuloy lang itong dakilang siyentipikong sanlibutan na nakaupong punong-puno ang mga iglesia na mapagdudang mananampalataya. Laksa-laksa ang nagsulat ng kanilang mga pangalan sa aklat ng mga dumadalo. Oo, milyon-milyon pa nga. At tinatawanan ng ebanghelyo at sinasabi na wala silang pinag-aralan, wala silang alam. Marahil ganun nga, Panginoon. Ngunit ang kakulangan namin ng pinag-aralan ay pinupunan mo ng biyaya sa pamamagitan ng pagsugo sa iyong anghel ng liwanag, sa pamamagitan ng pagpapamalas ng kanyang kapangyarihan, pinatototohanan ang mga salita sa mga aba at mangmang na gaya namin. Ngunit mahal ka namin dahil dito, sapagkat ang biyaya ng Diyos ang may gawa nito at alam namin na kami ay sinilang at hindi kami kaibig-ibig kung tutuusin. Lubos kaming hindi kaibig-ibig, ngunit ikaw, sa pamamagitan ng biyaya, ay iniabot ang iyong mahabaging kamay at binuksan ang aming mga mata sa pananalangin ni Jesus para sa amin, gaya ng ginawa ni Elias para kay Gehazi na tumingin sa kanyang paligid na nakakakita. At ngayon, nakabukas na ang aming mga mata at nakikita namin ang mga bagay ng Diyos at nalalamang patungo na kami sa wakas ng panahon kung kailan ang mga araw ng bayang Hethil ay patapos na at dadalhin niya ang isang bayan para sa kanyang pangalan. Itulot nawang mapabilang kami roon, Panginoon. Kami ay nagsusumamo ng may pagpapakumbaba. E dinadalangin po namin ipagkakaloob mo ito. Pagpalain mo po kami. Pagpalain mo po ang munting mga tagapakinig na dumalo ngayong umaga. Mula pa silang lahat sa iba't ibang uri ng mga relihiyon at mga paniniwala. Subalit isinantabi nila ang mga iyon ngayon. Diyos, at tumingin sila nawa ng diretso sa Kalbaryo. Sabihin, Diyos, hubugin mo ako at gawin mo ako. Ako'y tulad ng sinabi ng propeta na nagtungo si Aaron sa bahay ng magpapalayok upang siya ay basagin at hulmaang muli. Hubugin mo kami at gawin kami ayon sa anyo na nais ng Diyos para sa amin. Kahit pa kung maaaring ay mga pamispisan lang kami ng paa sa bahay ng Panginoon, mas nanaisin ko pang maging pamispisan ng paa sa may pinto kaysa tumahan sa mga tolda kasama ng masasama. At ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Pagpalain mo nga kami ngayon at panatilihin kaming mapagpakumbaba. Ang mga puso namin ay itulot na maging bukas, ang aming mga isipan maliwanag sa mga bagay ng Diyos, sapagkat amin nga po itong hinihiling sa pangalan ni Jesus. Habang nakayuko ang ating mga ulo, meron po kayang isang nagnanais na maalala sa isang salita ng panalangin para sa iyong kaligtasan ng iyong kaluluwa. Maaari mo bang itaas ang iyong kamay at ikaw ngay makasalanan? Pagpalain ka ng Diyos, batang lalaki. Meron pa ba? Pagpalain ka ng Diyos, diyan sa likod, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos, Binibini. Meron pa bang nais na maalala sa panalangin sa mga oras na ito para sa iyong kaluluwa? Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo, na nakataas ang kamay. At pagpalain ka ng Diyos, at ikaw rito, napakainam talaga. Meron pa bang isa pa, bago po tayo magtapos? Nararamdaman kong meron pa. Pagpalain ka ng Diyos, diyan, Ginoo, sa likod. Ngayon tingnan nyo, eh gusto akong ipakiusap sa inyo. Ayaw kong isipin nyo na sinasabi ko ito dahil narito tayo sa munting tabernakulo rito. Ayaw kong isipin nyo na ito'y dahil sa mga taong narito. At mahabaging Diyos, huwag nyong isipin ito'y dahil sa ang anghel ng Panginoon ay nagpakuha ng litrato na naroon ako. At dahil nga sa mga bagay na iyan, kaya nasasabi ko ito, oh Diyos, kung ganoon ang naging pakiramdam ko, kung gayon kapatid, kailangan kong dumulog sa may altar sa halip na makapangusap sa inyo. Akin lamang sinasabi ito sa pamamagitan ng kasulatan upang inyong makita na ito ang katotohanan. Kung sinabi ko ito, at yun lang ang mga dahilan at nasabi ko ito, mangyaring gaya lang ng sino mang iba pang mga ngaral, o kung sino pa riyan, o kahit sino, bueno, kung gayon, ito nga'y magiging iba. Ngunit nakikita nyo pa, ang Diyos ay nasa likuran nito at pinatutunayang ito ang katotohanan. Kita nyo? Yun ang dahilan kung bakit totoo ito. Pinatutunayan ito ng Diyos. At saka hindi lang yun, kundi sinasabi rin ng kanyang salita na gagawin niya ito. Eto na nga siya na ginagawa ito. Ngayon, kung hindi matuwid ang puso niyo sa Diyos, maaari po ba ninyong itaas lang ang inyong kamay? Sabihin, ipanalangin mo po ako. Sige, diyan po mismo sa kinaroroonan ninyo. Mga 8 o 10 mga kamay ang tumaas. Nagnanais ng habag para sa kanilang kaluluwa. Habang nakayuko ang inyong mga ulo, manalangin kayo sa mga oras na ito. Alalahanin nyo, kayo ang siyang magsisisi. Umihiling lang ako para sa inyo na mahabag ang Diyos. Ngunit nariyan nga ang altar. Dinala kayo ng Diyos sa isang dako sa inyong isipan. Yan ang altar. Naniniwala tayo sa pagdulog sa altar. Tunay nga. Ngunit hindi yun. Ayos lang naman yun. Subalit ang tunay ninyong altar ay kung saan kayo tinatagpo ng Diyos. At kinatagpo niya kayo mismo sa kinaroroonan ninyo. Yan ang inyong altar. Ngayon sabihin niyo, Diyos, mahabag ka po sa akin na isang makasalanan at mula sa araw na ito, sa iyo pong tulong, mabubuhay ako para sa iyo. Aking paglilingkuran ka, hindi ko isipin kung ano man ang sabihin ng sino-sino. Narito akong dumudulog sa umagang ito. Nananalangin ako rito mismo na alisin mo po itong walang pagpipitagang espiritu sa akin. Alisin mo po ang pagkamainitin ko ng ulo. Alam ko pong hindi ako maaaring kumilos ng ganoon. At sabay na matuwid sa Diyos, at meron nga po akong pagkamuhi sa aking puso. Ako'y naninibugo, meron akong masamang hangad, meron akong ganito, ganoon. Alisin mo po ito, Diyos. Ayaw ko pong maging ganoon. Gawin mo po akong kalugod-lugod at mapagpakumbaba at maamo. Gawin mo po akong magiliw. Gawin mo po akong makaakay ako ng iba para sa iyo. Itulot mong makagawa ako ng isang bagay para sa iyo upang ipakita ang mga pagpapahalaga sa aking buhay. Yan ang panalangin na idalangin niyo. Habang sama-sama tayong nananalangin, makalangit na Ama, sila'y iyo. Sila po ang mga bunga ng mensahe ngayong umaga. Itinaas nila ang kanilang kamay, may nagbunsod sa kanilang gawin iyon. Kanilang sinalungat ang batas ng hatak ng mundo nung itinaas nila ang kanilang mga kamay. May espiritu sa kanila na nakapagpasya. Itinaas nila ang kanilang mga kamay upang ipakita na kanila lang tinanggap ang manlilikha na lumikha sa kanila. Ngayon, makalangit na Ama, dinadalangin ko pong pagpapalain mo sila at pagkaloban sila ng buhay na walang hanggan sa oras na ito. Wala akong magagawa. Tawagan sila marahil sa may altar, ilagay sila sa isang karagdagang silid, gawin ang mga bagay na ito. Ito, Ito ngay kung ipahintulot mo lamang, Panginoon, wala na kaming magagawa maliban sa ipangaral ang salita. Sinabi mo, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon na ipangaral na namin ang salita at ipinaas na nila ang kanilang mga kamay, sinampalatayanan na nila ito. Ngayon pagkalooban mo po sila ng walang hanggang buhay, pagkat ipinangako mong gagawin mo ito.
They'll go out of this building this morning a sweet, meek, humble Christian because you promised it and your words cannot fail. I asked it in Jesus Christ's name. Amen.
Kung sila'y matapat sa pagtaas ng kanilang mga kamay, lalabas sila sa gusaling ito ngayong umaga na isa ng kalugod-lugod, maamo at mapagpakumbabang Kristiyano sapagkat ipinangako mo ito. At hindi maaaring mabigo ang iyong mga salita. Hinihiling ko po ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Now I am watching, waiting and longing for that bright city John saw coming down.
Sumamba tayo ngayon.
The message is over now. This is worship. We don't come to church just to hear a message. We come to worship. Just forget the person next to you. Just worship him.
Hindi ba talagang iniibig niyo siya? Tapos na tayo rito sa mensahe sa oras na ito. Narito na tayo sa pagsamba. Hindi tayo nagsisimba para lang makinig sa isang mensahe. Pumupunta tayo para sumamba. Kalimutan niyo nga ang katabi niyo, basta't sambahin niyo siya.
Oh,
napakaganda, napakainam. Sabihin lamang sa kanya sa inyong, hindi niyo kailangang sabihin sa kanya ng malakas. Sabihin lang sa kanya sa inyong puso. Mahal kita, Panginoon. Patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Oh, kay ganda.
A heart and a crown. Now I am watching, waiting and longing for that white city.
Aming Amang Diyos, tanggapin mo po kami. Kami po ay naghihintay habang nakikinig kami sa salita. Nananabik, kinauhawan ka ng aming mga puso kung papaanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng batis. Kinauhawan ka ng aming kaluluwa, O Diyos. Nananabik at naghihintay. Naghihintay sa oras na iyon sa pagparito ni Jesus. Naghihintay sa panahong tatawagin na kami sa alapaap, hindi upang tumayo sa harap ng hukom sa paghatol. Tapos na iyon, patay na kami sa mga bagay ng sanlibutan. Pumasok na kay Kristo at kinuha na niya ang aming kahatulan. Siya na ang aming manananggol ngayon sa luklukan ng katwiran, ang aming banal na manananggol na sa aming pagpapahayag ng nagawa naming kamalian ay ipinagtatanggol niya ang aming kaso hanggang sa malaman naming kami di karapat-dapat. Gaya ng sinabi ng isang mahal na matandang kapatid na babae ngayong umaga, sa kanyang patotoo, habang inihuhulog ang kanyang kaloob, mula nung napunta ko rito na pagsanto ko na ito'y hindi ko sariling kabanalan, ito'y ang kabanalan ng Diyos. Tunay nga, Panginoon, tinuturo namin sa mga tao, walang mabuti sa tao, ni isa mang bagay, ano ang tao upang iyong alalahanin siya. Ngunit ito ngay ang biyaya ng Diyos na nagpakita sa amin, at ang kabutihan lamang niya ang aming pinagtitiwalaan, hindi ang aming sarili. At sinasamba ka po namin, kabanal-banalang Diyos, dahil sa iyong kabutihan na ibinilang mo kami sa iyong dakilang kaharian, sa iyong mga dakilang plano. Tinatanggap ka po namin sa aming mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya at sa pamamagitan ng biyaya, nananampalataya kaming iyong ipinagkaloob na ito sa amin para sa ikalulwalhati ng Diyos, para sa gawain ng Diyos. Ngayon, Panginoon, pagalingin mo po ang mga may sakit habang dumudulog sila na may panalangin ngayong umaga. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kagalakan na hinahangat nilang gumaling. Itulot mong malaman nila na itong maliit at magaang karamdaman na inilagay sa kanila ay isa lamang konting panahon ng pagsubok. Alam ng Diyos ang lahat ng tungkol dito. Ginawa niya ito upang makita kung ano ang gagawin namin dito. Itinutulot ngayon ng Diyos naway humakbang na sila mula roon at angkinin ang mga gawang iyan na natapos na. Naway huwag kanilang imungkahi sa galit sa pagtakbo-takbo nila paroon at parito at masok at labas. Bueno, hindi ko kasi alam ito. Iyon, Panginoon, manindigan nawa sila ng may katatagan. Sabihin, Panginoon, ikaw ang siyang nagligtas sa akin. Ikaw po ang siyang gumawa ng mga bagay na ito para sa akin. Sinasampalatayanan kita at nagtitiwala ako sa iyo ngayon. At ipinadalangin ko na ipagkakaloob mo po ito sa mga narito. Sa pangalan ni Kristo, Amen.